Сайн мэцгэн үеийн хүмүүс сонсогч нараа, ингээд очиасаа яриатай үл мэдэх подкастын маань дараагийн дугаарт Цулцган Дүл компани гүйцэтгэл захирал Дүлгөө оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэндийг.
Баярлалаа.
За, Дүлгөөгч маш их тийм олон төрлийн бас ажил хийдэг байгаа. Тэгэхээр бас өөрийнхөө нөгөө хийж байгаа ажлаас бас товч танилцуулбал.
Яг одоогийн байдлаар түрүү хэлжсэн шиг хит хитэн төрлийн ажил дээр ажиллаж байгаа. Голчлон Цулцган Дүл компани удирдаад явж байгаа. Энэ маань болохоор кейтерингийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг компани. Бид өөрсдийн гэсэн Cozy Club гэдэг нэртэй ресторанас ажиллаулдаг. Тэгээд хөдөө орон нутгийн кейтеринг үйлчлэгийг уул уурхайн буюу дор нутгийн компаниудад хамтраад ажиллаад явж байгаа. Ер нь бол сонирхол маань би бол хоолн сонирхолтой хүн. Гэхдээ гол одоо алсын зорилго маань болохоор хүнс хоол хүнсний үйлдвэрлэл үйлчлэгийг өшөө төгс хэрэгжүүлж тэр үйлчлэгээний чиглэлээ өшөө сайжруулж салбраач гэсэн салбартаа гэсэн тодорхой хэмжээр хувь нэмэр оруулж сайжруулад аяндаа явандаа аялалж жуулчлалын салбарт бас хүчээ үзнэ гэсэн тийм бодолтой байгаа. Тэгж байгаа шалтгаан нь болохоор миний хувьд бол яг аялалж жуулчлалын салбарыг бол хөгжүүлэх маш том боломж потенциал байгаа гэж хардаг. Тэгээд энийг зөвхөн Монгол улсынхаа байгаль орчин тий байгаль дэлхийдээ найдах биш, давхар энэ төрч үйлчлэгээ байх ёстой. Хүмүүст тийм айтайхан сайхан мэдрэмж дурсамжуудыг төрүүлэх тийм хэрэгслүүдийн нэг нь бол зайшгүй хоол хүнсний үйлчлэгээ буюу аялал жуулчлалын тав тухтай байдал. Тэгэхээр тодорхой хэмжээр бас аялал жуулчлалын салбартаа хувь нэмрээ оруулна гэдэг зорилготойгоор эхлээд хоол хүнсний үйлчлэгээ кейтеринг тэгээд явандаа ингээд бүтэн цогц үйлчлэгээр орно гэсэн зорилготой ажиллаж явж байна.
За анх ер нь яаж мэрэгчлээ сонгож исэн бэ? Хэн нөлөөлж исэн бэ? Юу нөлөөлж исэн бэ?
Миний яг бакалаврын төвшин сурж исэн мэрэгчл маань бол хөгжил судлал эдийн засаг. Тэгээд би энэ чиглэлээр Лондонгийн их сургуулийн School of Oriental and African Studies гэдэг сургуульд суралцсан. Яг энэ чиглэлийг сонгосон шалтгаан нь бол бас дэвтгч яг үгүй шууд тэр дорн сонгоогүй. Гэхдээ бас яг аягүй олон жил төлөвлөл тэгээ бэлтэж исэн бас мэрэгчл бол биш. Би анх 10 жил байхдаа тавилгын дизайнер болох гэж боддог байсан. Тэгээ тэр нь яг хуу эхлээд бүр анхнаасаа архитектор болно гэж өөрийгөө аягүй мөрөөдөж явж исэн санаа нь 10 жилийн тэг коллежийн хичээлүүдэд тэр дизайн технологи хичээлүүд зүгээр нэлийн төлхөө орохдоо тавилга төлхөө сонирхдаг болоод өөрөө аягүй хийх сонирхолтой болоод тэгээд ер нь жоох дизайны чиглэлээр суралцах байх гэж бодоод явж байсан. Тэг 10 жилийн төгсгийн алдаад яг жилийн өмнө Монголд би зуныхаа амралтаар гэр бүлтэй ирээд би 10 жилийн Англид төгссөн. Тэгээд зуныхаа амралтаар ирээд нэлээд олон 7 хоног за бараг 2 сар шах хугацаанд тохоо хөдөөр аяг хайлсан. Манай аав ээж хоёр ялангуяа манай аав бидрийг хөдөөр аялж Монгол орнтойгоо танилцсаж юм үзэх хэрэгтэй гэж өгөх. Одоо хэлэх нь ч үгүй. Тэгэхдээ яг үйлсээр аяг үлэр хэлдэг дөр болж өгвөл Монголд ирэх таараа юм уус боломж гарахаараа гэр бүлэрээ аялдаг байсан. Тэгтээ дандаа машинтай байхантай тэгэл өглөө гараал өмнөстэй тавьж дунд нэг хоол идчихэл тавьчны газар буугаал тэгээд оройн хамаг майхна засаал майхнтай хоолоо хийчихэл маргааш өглөө бүх юмаа ургаал дахиад ингээл тавьчихдаг. Тэгээд баруун нутгуудаар нэлээн тэгж явсан. Тэгээд яг энэ хугацаанд яг тэр нэг төгсгийн өмнөх жилийн 100 нэг тэгж ирээд баруун аймагуудаар нилэн яваад аюу урт хугацаар явсан юм. Тэгж яах хугацаанд л яг нэг дөнгөж шиг магадгүй насанч тийм байсан юм уу? Нэг жоохон юм бодож эхэлдэг үе юм байсан юм шиг байна. Тэгээд одоо тэр үед нь аялал жуулчлалыг харсан гэж хэлээд амар супер ах байсан байна тийм. Гэтэ данч тэгээгөө яг зүгээр ер нь хөдөө орон нутгийн хөгжилд бол маш их потенциал байгаа юм байна. Маш их орон зай байгаа юм байна. Манай улс их орон маш уучм том юм байна. Хийж болох юм зөндөө байна. Хийхээс гадна зүгээр ингээд идэлх юм аягүй хөө. Тэ миний их орон, миний нутаг би энд юм хиймээр байна. Гой болгомоор, гой байлгамаар, сайхан байлгамаар байна гэдэг тийм одоо бодлоод аягүй би болсон гэх юм уу? Тэр үед тэгээд энэ чиглэлээр ингээд жоохон бодолцоод явж байгаа би буцаад хөгжүүн дуусаад сургуультаа сүүлийн хажилтээ суралцгаа буцаад яваад тэгээд багш нартайгаа аюух ярьсан. Манай сургуулийн миний хувьд л аюу гацтай гэж боддог юм хэм бол манай сургуулийн багш нар маань яг тэр үед бас яг тэрийг их ойлгосон юм шиг аа сурагч нар яг энэ насандаа бас нилээ ингээд юм боддог нас гэж аюу тийм гоо хүлэн зөвшөөрсөн юм уу аюу асуудаг байсан чи тээ юу хиймээр байна юу бодож байна ямар сонирхолтой байна гэд тэгээд тэндээс нэг багш маань аюу гоо чиглүүлж өгсөн тэгээд би тэний өмнөх жилд нь болохоор эдийн засгийн хичээл авч хэд үздэг байсан тэгээд тэр хүн маань хөгжлийн эдийн засаг гэж бас юм бийдэг штэ тэгээд яг эдийн засаг дээр суурилсан а гэхдээ аливаа нэгэн орны тэр соёл, түүх, улс төр, байгаль орчин тэр оюуны захиргаа тэгээд яг энэ тогтолцоонуудыг хөгжиж буй тэр явцыг нь хэрхэн ингээд эдийн засгийнхаа тэр өсөлттэй уялдуулж амжилттай хэрэгжүүлж болох вэ гэдэг талаар ингээд суралцаж болтгоо шүү дээ гэж анх тэгж одоо нэг ойлголт өгчсэн лээ. Тэгээд тэрэн дээр аягүй жишээ бол Африкийн орнууд, Азийн орнууд ингээд тэгтэгтэйгээр тэгээд тиймэрхүү юм сонсон гоц чинь би тухайг юу хийхмээр байгаа мэдхгүй. Та тэрийг сонсоод аа би ийм юм хиймээр байгаа байх гэж ойлгоод тэгээд тэр намрын шууд их сургуулийнхаа шалгалтын бэлтгэлтэнд ор бэлтгэлд орол явчихсан. Тэгээд юу нэг архитектор тэг тавилах байлаа нэг мэдсэн чи эдийн засгийн чиглэлийн хөгжлийн эдийн засгийн чиглэлийн хичээлүүдтэй сургуулиуд хайж авчаад тэгээд яг энэ сургуулаа сонгож авсан. Энэ сургуулийн аюу онцлог нь болохоор Аз Африкийн нийгэм эдийн засгуудыг аюу онцолж хэрхэн хөгжсөн бэ, хэрхэн хөгжиж чадаагүй вэ гэдэг аюу онцолж заадаг нэг сонирхолтой байсан л да. Бусад сургуулиудын хөгжлийн эдийн засгийн хичээлүүд бол илүү Латин Америк юм уу, Хойд Америк ч юм уу, тэг Европ гэдэг юм одоо классикл тал руугаа гэж ярьдаг. Классикл эдийн засгийн руугаа тэрийн судалж заадаг байсан. Манай сургуулийн болохоор илүү alternative буюу дэлхийн аюу том шүү. Тэгээ зөвхөн ийм хідэн ийм кейсээр ингээд дүүртэггүй. Тэнд чинь аюу олон тийм нийгмүүд олон тогтолцоонууд байдаг. Олон олон хувилбаруудыг судалж ээж өөрийн гэсэн кейс болгомоор байгаа орондоо хамгийн цохимжтой юм сонгох арга байдаг гэдэг тийм хандлагатай хичээл заадаг тийм сургууль байсан болохоо би тэрийг тэр сургуулаа сонгоод тэр сургуульд орч чадсан талыг бацдаг гэж боддог.
Сонирхолтой байдлаар нэршлээ бас адрамата байдлаар сонгосон мэт тий.
Ингээл яг нөгөө хөдөөний зам шигтэй ингээл дэшин дошин гэл давааны цан юугаа мэдхгүй маягаар явж байгаа л. Одоо ч гэсэн тийм байгаа ах гэж бодож байгаа. Одоо би ингээл сурцсан гэж болох юм чи хэлэхгүй шүү дээ мэдээч тий. Цаашаа дахиад зөндөл онцлогтой зам гарах байх.
Мэргэжлэрээ яг ингээд ажиллаж байхад төрсөн одоо төрдөг гэх юм одоо тий. Ийм мэдрэмж одоо ямар мэдрэмж өрн төрдөг вэ?
Мэдрэмж
болон одоо хэцүүч гэдэг юм уу тий?
Тий, яг уу янз янз мэдээж нөгөө ажилласаа хамаарна. Тэгээд тухайн төслөөсөө хамаарна, төслийн зорилгоосоо хамаарна. Аа, дээрэс нэмээд би яг тэр ажлыг хийж явах явцад би өөрөө ямар хүн байсан бэ гэдгээс асаа хамаарна. Үн чинь маш их өөрчлөгддөг. 5 жилийн, 10 жилийн өмнөх хүн өнөөдрийнхтэй харьцуулах маш шалгуур болсон ба. Тэгэхээр тэр үед нь яаж хүлээж авч ингэ гэдэг чинь яг тэр үеийнх нь л асуудал гэж би л харддаг. Тэгэхээр яг би яг эдийн засгийн чиглэлийн хөгжлийн эдийн засгийн чиглэлийн гэдэг яг тийм ажил бол хийсэн нүг юм бол үгүй. Одоо үед чи хааны газар хаад эдийн засагч ар чимээ тий. Эсвэл тийм хөгжлийн эдийн засгийн бодлого одоо тодорхойлох тийм багт ороод ч юм уу судалгааны ажил бол хийж байгаагүй. Яг тийм background буюу яг эдийн засгийн чиглэлийн тийм үндсэн суурь мэдлэгтэй мөртлөө хийжсэн ажлууд маань айгүй тийм өөрөөр ажиллаад байсан. Аа, барилгын салбарт ажиллаж байсан, барилгын компанид ажиллаж байсан. Аа, хөрөнгө оруулалт, тэг барилгын компанид хөрөнгө оруулалтын салбарт нь ажиллаж байсан. Яг барилга зохион байгуулалтанд нь ажиллаж байсан, барилгын төсөл хариуцаар ажиллаж байсан. Аа, хүмүүлийн байгууллагаас ажиллаж байсан, төслийн зохицуулагчаар. Аа, тэгээд хит хитэн газруудад сая сүүлийн хэдэн жил бас зөвлөхөр ажиллаж байсан. Тэгэхдээ тэр болохоор миний дараагийн сурсан мэрэгчлэлтэй холбоотой. Тэгэд яг юм шууд эдийн засаг гэдэг чиглэлийн ажил хийж байгаагүй. А гэхдээ тэр ойлголтууд нь маш их тус болж байсан. Хийжсэн ажил болгоно. А тэгээд тэр үед болохоор би зүгээр хөгжлийн эдийн засаг гэдэг талаас нь бодвол бид нар одоо юу гэдэг чинь альва ямыг сайжруулах тэгээд хүний төлөө хүн төрөлхтөн гэхээр аюу том сонсгодог шин одоо гэхдээ хүний төлөө, нийгмийн төлөө, байгаль орчны төлөө ямар нэг юм хийх боломжтой байгаа болвол чи хийхгүй л болвол болохгүй. Тэгэхээр ямар ч одоо төсөл хийж, төсөл дээр ажилласан, ямар ч ажил хийжсэн хүний чинь ямар нэгэн байдлаар энэ ажлыгаа хийгээд тэр нь тэгээд цаашаа гаргаж байгаа үр дагавар нь хүнд хэрэгтэй, байгальтай эрсдэлтэй, энэ нийгэмд хэрэгтэй юм байж болт гэж харж байгаа чи тэрийг хийх л ёстой гэдэг нэг бодлын тийм хариуцлагын тийм мэдрэмжүүд аяг төртөв гэсэн. Тэгээд тэрнээс биш одоо би чадахгүй гэдэг юм бол зөндөл байдал байлгүй яг хөө өөртөө эргэлздэг ч юм уу. Арай л амжихгүй байх таа гэж боддог ч юм уу тий. Гэтэл нэг тийм үг гэдэг шүү дээ тий. If not you who if not now when гэдэгтэй тэрийг одоо би орчуулган дээр л нэг тийм сайн биш. Гэтэ чи чамд трийгээ хийх боломж нь байгаад чи трийг хийж чадах байр суурьд байгаа хүн бол чи л хийх бол өөр хин хийх юм. Хинд трийг үлдээх хэвчтэй тий. Яг одоо л хийх боломж нь байгаад байдаг. Гэтэл чи энийг яагаад маргааш юм уу дараа жил гэж хойш нь тавих хэвчтэй гэдэг тийм утгаараа ер нь бүх ажилдаа ханддаг. Тэгээд энэ хөгжил тал дээр бол тийм л юм байла цаг хугацааны асуудал тий. Цаг маш чухал. Ингээд удах тусам жоохон ч ихсэ ахиж болох юм тэр хэмжээгээр л жоох удаж. Тэгээ тэр сайжралт нь арай жоох уддаг. Эхүүдээ тэгэхээр чам боломж нь аваад цаг нь аваад тэгээд чи өөрөө үр дүн гаргаж чадна гэсэн итгэлтэй бол чи хийх л ёстой гэдэг тийм хариуцлагын мэдрэмж л их төрдөг.
Бүгд таайлж шít тэ. Аа за энийг яриад амжих байх таарч тийм үү тэ. Нэг тийм мэдрэмж юу нэг юм хүн болгонд л төртгөл ах л та. Одоо жишээлбэл ингээ нэг аливаа нэг ажлыг хийх гэж идэл ингээл уулан бол ингээд чадвар нь өөрт нь байгаадж байгаа юм шиг тий. Тэгсэн хэрний нэг л зориглож өгдөг тий. За за би арай л нэг чадахгүй бах та гэдэг ч юм уу тий. А гэтэл ингээд уулан чадчихаар хэмжээний зүйл ингээд заримдаа ингээд өөрөө ингээд нөгөө нэг чадахгүй гэж өөрөө хязгаарласнаас болоод орхигдуулаад идэг тий.
Тэгээд өнгөрөөдөг юмнууд бол
хэвчээ. Тэгэхээр нөгөө нэг магадгүй одоо өөр нэг залууч гэдэг юм уу тий. Энэ дугаараа сонсож байгаа залуу. Тийм одоо боломж гарч ирвэл ер нь яах ёстой вэ? Шурч аваад хийх хэрэгтэй, хийгээд үцэх хэрэгтэй. Эсвэл заа заа яг болсон тий? Яг би болчлоо гэсэн үедээ хийяа гэх юм уу? Яг энэ дээр юу гэж хэлэх вэ?
Та чи нөгөө юу штэ? Чи хизээч аав юм уу ээж тий эцэг юм их болоход бэлэн биш. Тэгвэл дээл болчдаг. Тэгэл сурдаг тий. Одоо аль болох боломжоор бэлдэж болно. А гэхдээ чи яг тэр дунд нь орохгүй л болвол ерөөсөө мэдхгүй гэдэгтэй л адилхан байх гэж би л хардаг юм. А яг мэдээж хүмүүс болгоомжлгүй яг хөө эрсдлээ бодлого яг хөө тий альваа шийдвэрийг гаргах юм бол тэндээс гарч байгаа үр дагавар нь өөрөх нь хувийн амьдралд юм уу гэр бүлд нь юм уу тий эсвэл иргэн тойронд нь сүргээр нөлөөлөх магадлалтаас байх үүсэхгүй. Тэгээ тэр болгонд хүмүүс хариуцлагатай хандахыг бол бодлого яг хөө. А гэтээ тэр одоо өөрийнхөө өөрөөсөө гадуур тий нөхцөл байдлыг бодолцоод тийм амин ноцтой тийм үр дагавар байхгүй гэсэн тохиолдолд бол хүн хийх л ёстой гэж би бол боддог. Харин тэгж хийх хэмжээнд очтол яаж өөрийгөө зоригжуулах гэдэг асуудал гарч ирдэг гэж би бодод байхгүй. Яагаад гэвэл бас л нэг юм миний боддог шиг чи хийх бол өөр юм хийх юм гэдэгтэй чамд тийм боломж нь урдчин гарч ирж байгаа л тэгээ чамд л зориулж гарч ирсэн гэж итэг. Яа чи хийх л ёстой гэж одоо хэллэх бах доктор хүн байсан бол би. Гэхдээ хэр оргийн хүмүүс бас тиймэрхүү юм дээр бас өөрийгөө зоригжуулах айгу чухал. Бас миний яг тэрийг бол би зүгээр хийх ёстой л гэж бол харж байгаа. Гэхдээ нөгөө талаасаа ч биш юм аа да зүгээр нэмэлтээр хэлэхэд өөрийг нь бас зоригжуулдаг хүмүүсүүдээр өөрийгөө тойруул гэж бол би л зөвлөх байх. Гүй чи чаднаа. Тэгээ чи болно шүү дээ гэж хэлдэг те. Мэдээж эрсдлээ тооцоолоорой. Ийм байж магадгүй ингэж болцсош шүү гэж юм гэдэг нь бас нэг хэлдэг хүн байж болно. Ихэнхдээ тэрнээ баг эцэгчүүдтэй гэдэг байх л та. Энийгээ сайн бодож байгаа юм алхам игээрэ гэдэг ч юм уу. Тэр аюу хэрэгтэй хүн. А гэтээ нөгөө талаасаа эргэн тойронд ч найз байна уу, багш байна уу? Тэ эсвэл одоо удирд талтан тушаалтанч байна уу? Заавал өөрсч ахмад тийм эсвэл улам ухаалагч байх алдтай шүү. Гэтэ ер нь өөрийгөө чинь яг мэддэг, тэгж чадна хөшөө тий болно. Болгоч болохгүй л гэсэн ч гэсэн чи эндээс нэг юм сурна шүү дээ гээд ингээд дотроо ингээд хиллээд байгаа мөртлөө ил гаргаж ирч хилж зүрхлэхгүй байгаа юм хилдэг хүний хажууд байвал аюу хэрэг болдог аюу нэмэр болдог. Тэгээ тэр хүмүүсүүд чинь л тийм хүмүүс чинь л одоо тэр бусдыг ингээд өргөж явдаг тэгээ тэр хүмүүс чинь л аюух тийм түлхэц бий болгодог. Одоо ямар нэг юм хийлээ гэж хийлээ одоо ямар нэг юм дээр эргэлзээд байдаг гэтэл тэрийгэ хийлээ гэд гардаг үр дагавар нь бол хийгээгүйгээсээ нэ илүү одоо нөө илүү эрг байх магадлалтай гэж би л хардаг. Яагаад гэвэл одоо яг тодорхой хэмжээр эрсдлээ багсгаж байгаа гэсэн ч гэсэн хамгийн муудал чи алдна эсвэл буруу хийн тий тэгээ тэндээс сурна хамгийн гол нь сурч чадчихна л гэдэг асуудал хэрэв чи би им өмнө нэг юм дээр амар зориглоод орцсон чинь жоохон хилцсэн штеп яарсан тий одоо энэ удаа дахиад юм болчиход ээ гэж бодож байгаа хүмүүс биш магадгүй тэр үед нь л өстой нөгөөтх нь тий ингээл жижигдэж байгаа юм шиг үгүй харин тийм ээ чи өстой өмнөстэй мяасан бүрд хэлхийн шаргахгүй гэхдээ чи одоо энийг үзэхгүй болол тий ингээл мял байсан түүхээрээ л явна штеп гэдэг талаас нь ингээд нэг жоохон ингээд нэг шортоод өгдөг тий нэг тийм хүнтэй тийм спорт системтэй байх нь айгүй чухал тэгэхээр бас магадгүй иргэн тойрон бас нэг хараад намайг ингээд гой дэмжиж өгчдөг хүн иргэн тойронд хин бэлээ. Аа тэгтээ мэдээж ингээд хэмжээ зартай шүү дээ тий бүрстэй юу ч хамаг нүдэйнэл ор гэдэг хүмүүс бас байдаг тий бас тэрийг хүн мэдээж бодолцол өстэй. Аа тэгээд тийм байноу гэд бас жоохон бодож үзэх өстэй байх. Тэгээд хинээс очиж зөвлөгөө авах гэд. А эргүүлээд чи өөрөө хинийг нэг тийм спорт систем бий чадчихна гэж бас бодож үзэх өстэй байх. Тэгжээж бас тийч ингээд өгөө аваа байх штэ тий.
Вин вин гэсэн.
Тий, вин вин өчөөч гэсэн тэр хүний туршлага юм уу? Тэр хүнд ингээд толгомдаад байгаа юм чаленжд нь бас өөрийгөө сорьж ин гэсэн үг штэ. Би байсан бол ингэх байсан үг гэдээ бас өөрийгөө тэр байранд оруулаад бодож ин гэдэг чинь бас нэг ингээд шин юм сурах. Тэ шин юм мэдрэх боломж. Гэж тэр хүнээс зөвлөгөө авах юм уу? Эсвэл тэр ингээд дэмжлэгийг авах асуудал эргүүлээ чи тэр хүнд ямар нэг юм өгч чадчих юм уу? Гэдэг чинь л одоо нөө хүний хөгжлийн л асуудал баг л та. Тэгэхээр амьдралын бүх явт одоо үе шатнд бүх насанд тийм нөхцөл байдал зөндөл гарна. Тэгээ тэр болгонд зөвхөн би биш. Бас эргүүлээд нэг өөр хүн боддог тийм чадвартай хүмүүсээ явууч болох.
Энэ дугаарт маань их олон нэг зүйлдер ингээд яг удирдах хэмжээнд ингээд явж байгаа хүний хувьд одоо асуухад тий нэг чадвартай холбоотой юм асуухгүй тань л та. Тэгэхээр удирдах хэмжээнд ажиллаж байгаа хүн за ялангуяа гүсгэц хэлээр ажиллаж байгаа хүний хувьд бол бас нэлээд нэг чадвар шаарддаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо гол онцгойлох ч гэдэг юм уу те яг энэ чиглэлд ажиллаад одоо яг ингээд гүсгэц цэхрэл үүрэгч нь одоо жишээл болгоод ч гэдэг юм уу те одоо нэг магадгүй дугаарыг сонсож байгааны залуу гүсгэц цэхрэл болохгүй байжсэн чи за би одоо яг ямар чадвартай байвал ер нь бол бэлэн гэж өөрийгөө үзэх байж гэдэг юм уу те магадгүй эсвэл одоо энэ өөрийн гэсэн компаниг удирдах даваа явбал одоо ямар чадвар надаа хэрэг болох болоо гэж бодож байгаа ч гэдэг юм уу те ийм залууд одоо юу гэж зөвлөх вэ? Ямар ур чадруудыг онцолж одоо хэлэх вэ?
Наад чинь энэний ийм сэдвээр бүр номнууд бичдэг үстэй.
Айгуу. Өөдөө тулчлаас те.
Айгуу товчхондоо ярихад байлаа те. Яг хуу энэ гэхдээ бас юу баха хоёр хэсэгчилж ярих хэрэгтэй баг. Гэхдээ би товчхон л ярээ. Нэгт яг өөрөө үүсгэн байгуулсан те компанийхаа захирлыг хийн гэдэг бол нэг асуудал. Хааны газар гүйцэтгэх захирлаар томилогдоод очих гэдэг бол бас шал өөр асуудал. Тэгэхээр одоо юу гэдэг чинь тэнд нэгэн дээр нь илүү нөгөөд дээр нь дутуу гэж байгаа юм биш. Зөвхөн шал хоёр өөр ажлын тодорхойлолтоор явах ажлууд гэж бол би харж байгаа. А мэдээж өөрийн үүсгэн байгуулсан компани ингээд цаг хугацааны явцад тэгээ тодорхой хэмжээгээр тийм одоо хүчин чадал ч юм уу, орлого хэмжээ ч юм уу, тэгээ чадвар хөрөнгө оруулалтын хэмжээнд нилээн ахиад явсан тохиолдолд тэрийг за би үүсгэн байгуулсан ч гэсэн би одоо яг одоо гэдэг чинь нөгөө стартапын хэмжээнд ажиллахгүй байна гэдэг төвшөнд очлоо гэх юм бол энэ хоёр жоохон тэнцэж ирж магадгүй бах тэгээ нөгөө хүлээгдэж байгаа хүлээлт нь хариуцлага ч юм уу тэгээ хийгдэх ажлууд нь. А гэхдээ яг зүгээр анх эхэлж байгаа талаас харах юм бол шал хоёр өөр ажил. Миний хувьд бол Яг өөрөө компани үүсгэн байгуулад ингээд одоо зулсан дүүл маань 5 жил болсон 5 жилийн ойгоо саяхан хийсэн. Тэгээд аюу тийм юу л байдг юм бэлээ. Маш их бахархал төрд юм бэлээ. А гэхдээ өөртөө биш юунд аюух бахархал төрдөг вэ? Тэгэхээр яг тэр 5 жилийн өмнө анх яана одоо гээд яанач биш тэгтээ. Гэхдээ за одоо ингээд эхэллээдээ гэж боддог нэг тийм бодол тийм нөгөө гэрчлэгээ бүртгүүлээ. Компани бүртгэл гэрчлэгээгээ аваад дансаа нээгээлдээ тэгэл ажил руугаа орж байгаа тэр момент 5 жилийн өмнө байсан мэт. Өнөөдөр юу хийч вэ гэж бодохоор бас аюу гой ингээ өөрөөрө бахархах. Гэхдээ яг нь өөрөөрө гэдэг нь одоо үүгч бүх байгаагүй юм бий болгоцсон биш тийм аюу гой гэдэг юм билий. Тэр мэдрэмж нь. Аа гэхдээ мэдээж тэр төвшөнд очихын тулд ч нөгөө хамт ажиллаж байгаа хүмүүс ч л тэр төвшөнд очиж байгаа шүү дээ. Тэр компаниг тий. Тэгээд тэрнээр бол зүгээр юм одоо үүгч юм юун дээр би миний хамгийн их зүгээр ингээд бурд ингээд мах ясандаа ингээд шингэтлээ нэг ойлгосон нэг юм ингээд их юм болвол аа ерөөсөө хувийн цохон байгуулттай байх нь амар чухал юм байна гэд. Яг нөгөө дүнгэж эхэлж байгаа бизнес төр. Тэгэхгүй л бол одоо юу гэдэг чинь дэлхий сүнэхгүй. А гэхдээ чиний хийж гараасаа гаргаад хийж чадчих болох бүх юм чинь зүгээр цогсно. Яг л бүх юм чамаас хамаарч байгаа болохоор тий. Тэгэхээр жоохон харамсалтай гэсэн үг л дээ. Тэгээ өөрөө хувийн цохон байгуулттайхаа хүрээнд юм аа баг багаар ч гэсэн ингэж явуулаад байж байх боломжтой хувилбарын оронд хувийн цохон байгуулттайгоо болонгоо зөв юу ч хийхдэггүй бахаар ямар нэгэн жоохон ч гэсэн ахих тэг юу ч хийхдэггүй байх гэдэг чинь ингээд амар харамсалтай ялгаа байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр би энэ 5 жилийн хугацаанд супер цохон байгуулттай байсан гэж бол хизээч хэлэхгүй. Бүр аюул асуудалтай үеуд бол зөндөө байсан. Гэхдээ тэр бол ихэнхдээ нөгөө сандраад тэ эсвэл тодорхой хэмжээгээр сандраад юм одоо юу гэж чинь юм санаа зовоод би чадахгүй нэ би өрөхгүй нэ би дийлэхгүй нэ би амжихгүй нэ гэдэг тийм бодлоодонд ингээд автаад аюул тийм гацалтын байдлууд бол үүссэн зөндөө байгаа. А гэхдээ бас л тэгэл ингээд за маргааш нь босоо л ингээд за болгондоо гэдэг ингээд жоохон жоохон мөлхөөд байх нь л аюул чухал юм биш л тээ. А мэдээж тэгж явахын тулд манай компанид ажилладаг анхнаас нь байсан хэд ажилчид үү гэдэг манад минь хамт олон. Тэр хүмүүс маань бол тийм хүмүүсэл гомдож болтгүй билээ шүү. Хамгийн чухал нь яг одоо тэгхгүй л бол тэр компанид байхгүй, тэр ажил байхгүй тий. Тэгээд би нэг өөрөөр бахархаад ахч тийм гүйлд нэгтсэн юм ч угаасаа байхгүй. Гэхдээ яг тэгэж яг хэцүү үед чинь бүр ингээд төшөөл ойлгоол дэмжиж явдаг яг тэр хүмүүсүүдээ ерөөсөө гомдож болохгүй. Гомдоор нь гэдэг нь одоо юу гэдэг чинь одоо биелэгсэлэг өөхгүй байгаад байгаа гол нь биш зүгээр тэр хүний үнцин гэдэг компанид оруулж байгаа хувь нэмрийг нь ерөөсөө үнэлэхгүй байхгүй. Одоо үнэлэх л ёстой гэсэн үг тий. Бид нар чадчихээн чадахгүй байх гэлян зэн зэн үе шатаар ингээл явдаг. Гэхдээ чи байгаа тултаа энэ компанид ингэж хувь нэмрээ оруулж байгаа шүү гэдгийг нь өөрт нь мэдрүүлэх нь л аюулч бол. Тэгээ тэрийг заавал ингээл бэлэг өгөөл юм уу тий бонус өгөөд ингээд байгаа та биш тий. Чи надад чухал шүү, чи компанид чухал шүү. Нэг нэгэндээ чухал шүү гэдэг нь ойлгуулах нь. Тэгэхээр тэр хоёр юм дээр л одоо миний сүүлийн 5 жилийн туршлага илүү байсан болов гэж би хардаг. Тийм байна. Нөгөө тал нь бол одоо хааны газар томилогдоод захирал боллоо гэдэг юм бол тэр бол бас шал өөр одоо өөр амтэн гэж ярьдэг шүү дээ. Тийм юм байлээ. Тэгээ би тийм ажил бас нэг хэсэг хийж исэн. Тэрэн дээр болохоор бас айгүй сонирхолтой юм байлээ. Яг бол цоош нэг гаднаас хааны газар орж ирэх юм эсвэл за дотроос ч гэсэн томилогдлоо гэсэн тохиолдолд ямар бас л дахиад хүмүүсийн л асуудалтай ямар хүнтэй ажиллаж гээ, ямар хамт олонтой ажиллаж гээ гэсэн мэдрэх нь аюул чухал. Өөрийг чинь яаж хүлээж авах вэ гэдэг дээр анхаарахаас илүүтэй өөр чи тэр хүмүүсүүдэд яаж нэмэр болж чадах вэ гэдэг дээр илүү анхаарах нь чухал юм билээ л дээ. Тэгэхгүй бол за өмнөх захирал нь юм байсан, ингэж бодсон байх. Одоо тэгэхээр би ийм захирал байна гэдэг ингээл тийм эго дээр битгий тулгарч ажиллаарэ. Тэгээд одоо энэ заавал захирал биш зүгээр юм одоо удирдах халдвар тушаалтыг дэвшлээ гэж бодъё хүн тий. Тэгсэн тохиолдолд ч гэсэн за одоо намаа ингэж бодож байгаа одоо гэдэг тэр эгоноос салах нь айгүй чухал. Зүгээр энэ хүмүүс надтай надгүй ажиллаа хийж чадна гэж бодож байна. А би энэ дээр ямар нэмэлт хувь нэмэр оруулж чадах вэ гэд одоо ингээд нэгэнт ингээд эхэлсэн ажиллаж байгаа компани байгаа шүү дээ. Эргэлдээд эхэлсэн дугуй байгаа. Тэрэн дотор чи яаж юу хийвэл илүү тэрийг илүү хурдан илүү сайн тий ингээд асуудалгүй ингээд эргэлдүүлэх боломжтой. Чи тэрийг л эхлээд ол. Тэгжээж тэр багтаа хувь нэмрээ оруулна. Багийн үнцний ажлын үнцний нэм тэгжээж өөрийнхөө хаана илүү одоо үнэлгээтэй байна юм уу эсвэл тийм хувь нэмрээ оруулж байгаа чинь тэр газар олонгуудаа тэрэн дээрээ магадгүй тоглолт хийгээд тэрийн удирдлагынхаа нэг ажил нь одоо нэг хэв маяг болгоод тэгээ цаашаа явуулах нь чухал байна. Тэрнээс биш чамаа айгүй мундаг захирал болоод юм удирдахч болоод тавьж байгаа гэж байгаа даа биш тийм магадгүй тэр хүн цаана жийдгэж томилогдож байгаа бол тэр томилж байгаа хүн ингээ чамааг нэг хувь нэмрээ оруулж чадах юм байна гэж харж ил тавьж байгаа тийм би чи тэрийг л гаргаж ир тэрнээс биш мундаг захирал гэдэг талаас харах биш. Гэхдээ энэ айгүй шал өөр ингээд майндсетээр л харах хэрэгтэй юм билээ гэж харсан. Тэгэхээр юрн олвол эго гэдэг юм бас айгүй чухал юм билээ. Чи хэрэгтэй үедээ гарах хэвээр. Гэхдээ нэлээд хүлэн зөвшөөрөгдөд өөрийнхөө хэлж байгаа юмд итгэлтэй бос үед эгого гарах тий. Өөрийнхөө чадвартаа цохон байгуултынхаа одоо ур чадвар ч юм уу тий. Одоо үр дүндээ. тэрндээ нэг тийм ихтгэл өнөмшлтэй биш болол эго гэдэг нь бүр хайхгүй бол бүр тэг болт юм билээ шүү. Тэрийг би бол туршлагаараа мэдсэн.
Тэлэр нэг нь одоо ингээд ажиллаж явах явц та. Тулгардаг гэсэн түгээмэл бэрхшээл гэвэл яг юу гэсэн бэ? Тэгээ тэр бэрхшээлүүдээс юу сурсан бэ? Оо энийг би яагаад ингээд хийчвэ? Улаан ирэх чинь ингэж л хийхээс юм даа ч гэдэг юм уу нэг ингэ ингэсэн нэг юм уу тохиолддог шүү дээ. Тэгвэл танд тийм үе байсан уу? Тэгээд эндээс юу суралцсан байна?
Өө байлгүй яах вэ? Бис өөрөө компани эхлүүлж байгаа хүнд бол тийм байгаль гарч байгаа. Ямар ч заавал компани гэхгүй ямар ч ажил төслийн хэмжээнд ч байна. Тэгээд ямар ч үйл ажиллагаанд оролцсон явж байгаа бол бэрхшээлгүй юм гэж бол байхгүй. Яг миний хувьд гэх юм бол би түрүүн хэлжсэн нэг 10 жил англи сурсч төгссөн гэд тэг их сургуулаас англид төгссөн. Тэг яг үүндээ Монголд ирээд ажиллахад бол миний хамгийн том бэрхшээл болохоор яг ингээ хүмүүстэй нэг сайн ойлголцож чаддгүй байсан. Одоо юу тал дээр одоо хүмүүс чинь нэг оронд нэг хотод нэг нийгэмд амьдраад ажиллаж байгаа хүмүүс чинь тийм өөрсдөө гэсэн хилтэй байгаа шүү дээ. Тэг ойлголттой, тий хэм маягтай хүлээлттэй нэг нэгнээсээ тийм юм хардаг. Тэгэл тэр чинь хамгийн энгийнээр зүгээр хамт нэг хоолнд хамт олноор хаалт орхор чинь аюу хил та харагддаг тий. Одоо мөнгөө хин төлөх үү, хуваах юм уу, тий нэгэн даах юм уу. Ингэстэй ингээл нэг нэг жижиг сажиг тийм юм удаг чинь нюансууд аюух байдаг тий. Тэгээ тэр зүйл жишээгээр үзэх юм бол би яг ажлын ажил дээр ажлын гараан дээр Монголд Монголд ажлын гараан дээр ирээд тэрийг хэрэгж одоо яг тэрийг ойлгох гэж алдаа аюух хэцүү байсан. Нэг бодлын гэтээ тухайн үед аягүй хэцүү байгаа. За би нэг л болохгүй, нэг л ойлгохгүй байгаа гэдэг хүмүүстэй ойлголцчихдаггүй. Юу надаас үсээд байгаа мэдэхгүй байна. Би өөрийгөө илэрхийлчихдаггүй байна гэдэг тийм одоо зарим хүмүүс соёлын ялгаа гэж ярьдаг. Гэтээ би бол тэр биш, зүгээр л шал өөр нөгөө өөр орчинд байж байгаа л өөр хүлээлттэй байж байгаа гэж явьчихсан. Тэрнээс гадна одоо өөр гэх юм зүйл дээр үүндээ зүгээр л шинээр ажилд орж байгаа хүний л бас асуудал байна гэдэггүй. Анх удаа ажилд орж байгаа хүний ч юм уу тийм. Та анх удаа ажлын орчинд орж ирж байгаа хүн бие яаж авч чадах мэдэхгүй байх магадлал өндөр шүү дээ. Хүмүүстэй яаж харьцах ёстой вэ? Ажлынхаа удирдлынхаа төвшөнтэй дээ. Эсвэл танд нэг дор ажиллаж байгаа гэдэг ч юм уу. Тэгээ тэр айгүй тийм чаленж юм байсан. Яг тэр өөрийнхөө байр суурийг авах. Би хин бэ? Би өөрийгөө яаж илэрхийлэх ёстой вэ? Тэ? Яа хүснэ яаж хэлэх ёстой вэ? Хүсээгүй яаж хэлэх ёстой вэ? Гэдэг тэр бол айгүй чаленж. Тэгээд тэр бол л гадаадд амьдарч байгаад Монголд ирсэн байна уу? Монголд ерөөс ялга хүн болгонд л гардаг байх гэж бодож байна. Айл нэг цагттай ажил дээр ороход. Тэгээд тэрийг яаж даан тулсан бэ гэдэг бол зүгээр яг үүндээ бас нэг бодлыг цаг хугацааны асуудал. Нэг талаасаа нөгөө талаасаа зүгээр зүгэл сонсох, сонсдог байж чадах гэх юм уу? Энэ нэг жоохон тийм уйтгартай хариулт гэж магадгүй. Нэг тийм гой сонирхолтой биш. Гэхдээ одоо юу гэдэг чинь хин нэгтэй ингэ зэрэгцээ ширээний хажууд суугаад ажил хийж байгаа болвол тэр хүнээ зүгээр яг юу ч хэлэх гээд байна гэдэг нь сонсоод ойлгоод эхлэх юм болвол нөгөө өөрийгөө бас дахиад л нөгөө тэг өөрийгөө бодохгүй өөрийнхөө бодолтой автахгүй энэ хүний юу хэсэд байна яах гээд байна гэдэг нь ойлгоод ойлгох гээд тэрийг ингээд тайлах гээд ингээд оролдох нь бол хамгийн энгийн буюу ихний алхам багталтаа тэр бэрхшээлийг давах. Тэгээл дараа нь оо тэгэл дараа нь л 5 өдрийн хойроо сууж ууж муух гэдэг юм бол гарч ирэхгүй л бэрхшээл та. Тэгээ яг тийм хүмүүстэй ойлголцох бол аюу тийм бэрхшээлтэй юм шиг санагдаж байсан. Гэхдээ одоо эргүүлээ тарахад бол тэр нэг бодлыг надад аюу тийм давуу тал болсон юм шиг санагддаг. Яванда. Тэр нь юу вэ гэхээр яагаад вэ гэхээр шинээр суралцж байгаа болохоор илүү ажигч болж чадсан юм шиг. Тэ хүмүүстэй ингэж харьцаж ажиллах хэрэгтэй юм байна. Ажлыг ингэж явуулах хэрэгтэй юм байна. Тим газар очиод нэг юм бичгээр бүрдүүлээд бүтээх ёстой бол ингэж ингэж тий хандах ёстой юм гэдэг юм. Жижиг сажиг юмнуудыг бүр ингэ цоо шинээр хин нэг нэг ингээд хин нэг чи ингэж тэгч гээ хэлэхээс илүү тэр өөрөө ингэ тэрийг бас жоохон ингэ хайж олох гэж ирмэлсэн болохоор юмыг айгу ажиглаж сураад тэгээд юмыг айгу одоо thorough гэж хэлдэг шне англиар нэгт шурттэй гэж хийж сурсан болов гэж би боддгийн шинээр суралцсан болохоор тэгэхээр тэгээ ажил дээр хамгийн их бэрхшээл яг удирдах төвшөнд бол яг энэ зэл асуудал гооний нөөцөөс санхуужилт гэдэг л зөндөөлөн байдаг. Гэхдээ чи ямар ч нөхцөл байдалд ажиллая гэж бодож байгаа бол хүнтэй ойлголцож ажиллах нь чухал. Тэгээ хүнтэй ойлголцож ажиллахын тулд өөрийн аюусаа ойлгох хэрэгтэй. Хажуу талынхаа үнэ аюусаа ойлгох гэж хичээх хэрэгтэй. Яд жил хичээх хэрэгцэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол ийм л байх ёстой шүү дээ гэж зүтгэж тах юм бол нэг явах бахал гэж боддөг шүү дээ.
Хэрэгчлэрийн ажиллаж байх үед хэрэгжүүлсэн сайн туршлага гэвэл та юу гэлцэх вэ?
Одоо хийжсэн хит хитэн төрлийн ажлуудын дунд хамгийн их нь тавтамжтайгаар дэ надад ингээд сургамж болж исэн юм гэх юм бол альва нэг ажил ч юм уу асуудал ч юм уу ингээд хүнд нэг тулаад хүрээд ирдэг шүү дээ. За яг одоо шийдэх хэрэгтэй ч юм. Тэгэл яг одоо гүцэтгэх хэрэгтэй. Яг одоо очихын болох хэрэгтэй гэдэг ингээд тулаад ирдэг юмнаас айж цогтохгүй байх гэдэг нэг айгуу тийм сургамж болсон. Яг би айгуу олон удаа айж цогтчихсэн юм байсан байхгүй юу. Тэгээ тэр нь зөвхөн нэг ажил дээр биш ингээд зөв одоо хийжсэн бүхэл ажил дээр хизээний цагтын тим гарч ирдэг тий. Яг ингээд яг одоо нэг шийдэх хэрэгтэй. Ингээд гүц чинь заа байц гэдэг нөгөө яаж хариулах юм уу яаж шийдэх шууд мэдхгүй болонготой тэрэндээ санаа зовоод юм тэрэндээ сандраад за зэний дараа нь болыг хоошлуулдаг ч юм уу тий эсвэл өөр хүнд өгч хийлэгдэх ч юм уу тэр бол айгу тийм том алдаа гэж би бол би өөрийнхөө зүгээс аявах гаргадаг алдаануудын нэг гэж би боддог. Тэгээд ажил олон дээр тийм зайшгүй толгомддог болохоор ингээ баг багаар тэрнтэйгээ ингээ одоо ивлрээд тэрийгээ давж гарч сурах гэж хичээж байгаа хүү дээ. Одоогийн байдлаар би чаддаг болсон шилхгүй. А гэтээ тэр арай цөөхөн болсон. Зохтах. А гэтээ яг хүн чинь ингээд одоо юу гэдэг чинь цалиндаа хамаарч ч мөнгөгүй болчлоо ч юм тий. Татрын байцагч утастаа нэг юм уу эсвэл ямар нэгэн газар хааны газар ажил хийнгээ амлцсан байсан чинь тэр үнэхээр бүтхэрэг болчлоо тий. Янз янз шалтгаан. Үнэхээр боломжгүй болчлоо. Захиалагч руугаа утастаад тайлбарлаад уучлалгүйгээ дарах юм жаах. Гэт ингээд одоо хийх юм тодорхой одоо дараа нь бодоход аюу тодорхой юм шиг мөртлөө тэр үед ингээ хүнийг сандраадаг юм аюу байдаг шүү дээ. Яаж энийг шийдэх үгээд эсвэл бүр үнэхээр шийдэх боломжгүй юм шиг тийм асуудлууд бас зөндөө байдаг. Тэгэвдэг чинь ажлыг чинь ихэнх хамгийн хүнд ачааг ингээ нугалж исэн ажилласаа гарлаа гэж хэлэх бол амар хэцүү жишээлбэл яг ингээл эц дээр очсон байж чад тэр хүн тэгж орж ирэх бол амар хэцүү тийм сонсохтой. Тэнгүүч чинь тэрийг яаж шийдэх вэ гэвэл тиймэрхүү асуудлууд бол зөндөө гардаг. Тэгэхээр миний өмнөх одоо ажлуудын туршлага дээр болохоор яна би ингэ одоо шийдчихдэггүй ингээл жоохон хоош тавиал юм холдуулах хүнд өгөөл эсвэл байх юм шиг болол ингэх бол хэцүү. Тэгээд тех тусам ерөөсөө үр дагавар нь улам л мууддаг, дорддаг, ажил шийдэгддэггүй, урагшилдаггүй. Хамгийн одоо боломжийн муу хувилбарыг хүртэл сонгочих юм бол ул нэг урагшлах гэдэг нь шүү дээ, гацаанаас гарна. Тэххгүй ингээл хайчих юм бол ерөөсөө яг дүү. Тэгэхээр миний нэг ганц сурсан юм хэм бол одоо олон юмн дээр тэр асуудлууд гарч ирээд хин ингээ баг багаар тийм багсаад цөөрөөд одоо ингээ сураад эхэлж байгаа юм хэм бол ямар нэгэн хүнд шийдвэрээс цогтох. Тэр бол хүн шийдвэрээс зүхтэж болохгүй шүү гэдэг сургамж болсон гэхүүтэй.
Хүн шийдвэр үүдтэй ер нь л ажиллаж байна, ажиллаад байна гэсэн үг шүү дээ.
Тэр
нэг ажил сурж байна гэдэг маань нэг төрлийн бас сайн туршлага.
Тийм болов уу гэж бодож байна. Тийм.
Карьер гэдэг нь ингэж нэг хүмүүс нэг ингэж ойлгодог шүү дээ. Нэг бага албан тушаалаас өндөр албан тушаалд хүрэх ч гэдэг юм уу эсвэл одоо бага цалинтай ажиллаас өндөр цалинтай ажилд орох нийгмийн нэг юм түгээмэл ойлголт аваад байна шүү дээ. Тэгвэл таны хувьд карьерийг яг юу гэж ойлгодог вэ? Аа тэгээд карьерээ төлөвлөдөг үү? Төлөвлөдөг бол хэдэн жилээр төлөвлөдөг вэ?
Оо, төлөвлөж исэн. Би 10 жил байхдаа надаа яг тэр цаас одоо байдаг шүү дээ. Яг одоо энэ алгалтаа гэхдээ ер нь байдаг юм. Аа 10 жил байхдаа би амьдралаа 30 нас хүртэл ингэ жил жилээр ингэ бичсэн нэг цаас гэдэг байхгүй юу. Тэгээ тэр нь болохоор яг зөвхөн карьертай холбоотой шүү. Бүхэл юмтай тийм одоо өөрийн хувь хүний сонирхол гэр бүлч юм уу тийм эсвэл одоо сургууль соёл ажил хайр дурлал юу гэдэг бүх юм дээр би яг тэр нь насандаа ингэндээ ингүүл гоёдоо эсвэл ингийг хүсэж байгаа гэнг нэг чигсаас юм байдаг байхгүй юу. Тэгээ би тэрийг хийжсэн тэгээд мартцсан байж байгаа нэг хэдэн жил юм лээд юмаа цэвэрлж байгаа болоод бүр тэрийг уншаагүй татчих удлаа нэгэд тэгээд дахиж хийрсэд хийж хийгээгүй. А гэхдээ тэн дээр нэлээ хэдэн юм маань бол чеклэгтэр байсан. Тэгээд би тэрийг харчаад бас нэг бодлын бахархах юм шиг баярлах юм шиг болсон л доо. А гэхдээ нөгөө талаасаа тэр юм дундуур бас дахиад тэр хуудаснаас дахиад бүр тэгээд 5 6 7 дахин илүү их юм болсон миний амьдралд те. Тинээс илүү төсөөлөгдөв. Тэр жил хоорондын тэр цаг хугацаанд ч асар их юм болж байгаа шээ ерөөсөөр мэдхгүй. Тэгж бодохоор бас аюу тийм амьдрал аюу тийм одоо баян юм байна гэж ойлгуулж байгаа. Хүн чинь ингээд жил жилээр нь чагсаахаар бол намар юм шиг байдаг те. Тэгэл аюу ойлгомжтой. Гэтэл хүссэн ч хүсээгүй сөлөсөн төлөвгүй гүрсэн 80 юм дунд нь орж ирсэн болохоо тэрийг харахаар окей ерөнхийдөө нэг тийм луужин шиг нэг тийм ойлголттой байж байгаа болох юм байна. А тэрнээс биш нарийн төлөвлөх бол шалгуудлаа байна гэж ойлгоод. Тэгээ би дахиж тэрийг үргэлжлүүлээгөө. Ахтай нилээд юм чиглэгцсэн. А тэгээ тэндээс зүгээр бас тэр олон юмнуудаас юу харагдсан бэ гэхээр сая сүлийн тэр одоо 18-аас 30 насны хооронд гэсэн үг шүү дээ. 12 жилийн төлөвлөгөө. А энэ дунд миний нэг зүгээр бодож исэн юм хэм бол тэр яг чиний түрүүн асуултыг чи ихний хэсэг дээр карьерийн асуудал дээр би ерөөсөө яг ийм юм хийгээд дараа нь тгээ дараа нь ахаад ингэний юм гэж бол бичээгүй байсан. Одоо ч гэсэн бичгүй мөртлөө төлөвлөл зүгээр юм хийдэг нэг луужин маягаар ингэ өөртөө гайдлайн өгөө тавилаа гэсэн ч гэсэн хизээч тий бодохооргүй гэж би ойлгосон. Яагаад гэвэл өнөөдрийн хүртэл миний хийсэн ажлууд одоо оролцсон ажил тий хийсэн ажил санаачилсан ажил төсөл орж ачилсан компани бүх юм бол бүр зүгээр ингээд юм ёстой нэг юм ингээд одоо хэдүүлээ нөгөө хевсэн дээр ингээд тараасан шагаа шиг л нэг тийм юм шиг санагддаг байхгүй юу. Яг тухайн үедээ сонирхол татсан юм аваад би нэслэл хийж утсан. Алдсан үедээ тэгэл за жоохон хугацаа эрэхтэй байна гэж нэг өөр юм хийгээд одоо тэ үнжөөд өнгөрдөг шүү дээ шагаа дээр тэр шиг. Тэгээ онсон үедээ бол өөрчлөлээл өөр юм даанал өөр юм тань нийлүүлээл яг тэгэж явсан. Миний ажлууд бол тэгээд яг хөө тийм боломж гарсанд бол би айгүй баярлагдав л та. Ингээд нэг шагаанаас нөгөө шагаа руу шилж явах ч юм уу тий. Тэгэхээр хүн яг хөө мэдээж юмаа төлөвлөөд айгүй нарийн мэдрэлийн магадгүй ялангуяа хангахын чиглэлээр тий сурж ажиллаж байгаа хүмүүсд бол илүү нарийн төлөвлөх ёстой гэж магадгүй. Тэр чинь бас айгүй хариуцлагатай ажил болохоор чинь тий тэрийг чинь наад зах нь лензэн одоо юутай туршлагатай одоо сургалтанд хамрагдсан байдаг ч юм уу тий одоо нөгөө чадварыг ингээ ахиулаад явдаг тийм системээр явж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. Би болохоор ингээ хаацтай тийм биш. Яг үндэ жоохон дураар ажиллах боломжтой салбарт ажилладаг. Гэтэл карьерээ төлөвлөн гэж байгаа хүмүүсд бол би нэг айхтар зөвлөгөө өгнө гэхээс илүүтэйгээр хэрвээ чи өөрийгөө чадах юм шиг тийм мэдрэмж төрөөд өөрт чинь болчих юм шиг мэдрэмж төрөхтэй нэг жоохон айгаад байгаа ч юм тий эсвэл зориулж чадахгүй эсвэл жоохон эрслээ бодоод байгаа болвол чи зүгээр яслал үзэх хэрэгтэй байх гэж боддог. Тэгэхээр заавал тэгэж энд нэг гой боломж байгаа гэдэг сонирхол татаад гэтээ миний 10 жилийн төлөвлөгөө ингэж өгдөг гэдэг юм дээр хүмүүс магадгүй зөндөл авах. Сургал соёл боловсролтой холбоотой. Гэтэ дахиад түрүү хэлжсэн шүү дээ. Чи хэрвээ чамд тийм боломж байна гэж харж л байгаа бол тэр чинь чамаа ингэ дуудаад байгаа гэж би бол харддаг байхгүй юу. Тэг үзээд алдахд бол нэг тийм өөрт чинь тэгж муугаар нөлөөлөхөөс илүү тэр чи тэндээс алдаа гаргасан ч гэсэн сурах байх гэж харсан. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол би карьерээ бол карьер гэж юусэн нэг төлөвлөөгөө зорилготой байгаа. Зулцсан төл компанигаа хүрээнд би аялалч жуулчлалын салбарт Монгол улстай юм нэг юм байдлаар хувь нэмрээ оруулах гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй зорилготой ажиллаж байгаа. Хажуугаар нь хийж байгаа ганц хоёр төслүүд буюу бас нэг байгууллагын ажлууд байгаа. Хот төлөвлөлтийн чиглэлийн төрийн бас байгууллага буюу сэргийгдэх эрчим хүчний хэмэлттэй сэргийгдэх эрчим хүч ашиглах тийм амьны орон сууцны төслийг бас бүтээгдэхүүн болгоод ингээд зах зээл дээр хүмүүсийн сонголт олгоод хэрэгжүүлэх тийм ажил гэнгээр ингээд нэг хит хитэн тийм ингээд хөгжүүлэлт явьж байгаа. Тэгээ гол зорилго нь хэм бол би энэ салбар энэ төслүүдийг би надад сонирхолтой санагдчихээн. Нэгт, хоёрт энүүгээр би өршөө жоохон хичээл зүтгэл гаргах юм бол бас үр дүнтэй хин нэгэнд ямар нэгэн байдлаар сайнэр нөлөөлөх, импакт үзүүлэх магадaltaй гэж бодож байна гэе хийгээ явж байгаа. Тэгээ тийм зорилготой багтл карьер гэдэг юм тийм өөрөө бас ингээд боломжууд чинь урт тайна. Жоохон далийн мөрөө ч гэсэн гараал явах болох гэж боддог.
Ажлын гараа хаанаас эхэлж исэн бэ? Ажлынхаа үүг төгөөсөө болцсон шүү дээ.
Ажлын үүг төгөөсөө. Ажлын гараа яг Монголд за бүр багаас ярих юм бол 10 жил багтаа гэвэл 10 жил багтаа хийжсэн ажлуудаа бодохоор надад айгүй тийм их юм сургаж исэн гэж би бол хардаг юм. Тэрний үе гэхээр тухайн үед Англид амьдардаг байхад би ээжтэйгээ дүүтэй амьдардаг ус гурвалхна. Аа тэгээд нэг их олон хүнтэй уулздаггүй. Тэг хичээлдээ явдаг, гэртээ ирдэг. Хагас бүтэнсээр нэг нөгөө бассейнд явдаг байсан. Тэнд чинь аюу тийм том community pool гэдэгтэй хүүхдүүд очиж өдөржингөө бараг л өнөөгөө шахаас илдэг нэг тийм газар. Тэгэл тий аюу сэлэх дуртай болсон тэрнээсээ болж. А гэтээ яг гэр сургуулийн сургууль гэж явдаг байж хагаад ажил хийхээр аюу тийм боломж юм шиг санагдтыг. Тэг өөр хүмүүстэй танилцах, өөр юм үзэх, өөр ертөндөд орох. Тэгэд миний хувьд бол мэдээж тодорхой хэмжээний жоохон карманы мөнгөтэй болж байгаа давуу тал юм шиг юм өртлөө дэрэндээ нэмээд илүү миний сонирч байсан юм бол яг тийм ерөөсөө тийм тарихгүй хүмүүстэй уулзах, мэдхгүй юм газар очих тийм ингээд тийм орчин надад аюу гай санагддаг байсан шинэ газар. Тэгээд их сургуульд ороод ч гэсэн бас кино театрт ороод ажиллахдаа манай ажиллаж байсан кино театрт болохоор аюу тийм урлагийн мэдрэмжтэй хүмүүст илүү ажилтдаг байсан. Дандаа нэг эсвэл бууч юм уу, эсвэл нүүчлүү дурм бүтээлч ч юм уу. Тэг ингээд яг тийм хүмүүсүүд их чинь цагийн ажил болохоор айгүй уян хатан. Тэгэхээр ингээд ээлжээ сольж малж ажил боломжтой. Тэр хүмүүст айгүй ихтэйхэн байдаг гэсэн юм шиг байна. Надад болохоор яг тийм сонирхол хүмүүсүүдийн дунд ажиллах нь айгүй сонирхолтой санагдаад тийм ажилтдаг байсан. Тэгээд нэг тийм арт хаус кинонд үзүүлдэг. Оюутан хатмал орчуулгатай. Тэгэл баахан Европ, Франц, Итали, Испани тийм кинонд үзүүлдэг газар. Тэгээд тэр бол миний ингээд ертөнцийг аюугаа нээж өгсөн гэж боддгийн. Яг тэр ихчээрээ би ингээд ямар ч ажилд орсон. Бүр аюу юм байна гэд. Одоо бүр ингээд цоош нь газар л очиж байгаа юм шиг хүлээж авдаг болохоор энэ ажилд аюу дуртай. Тэгэхээр ямар ч ажил хийсэн ажлын орчин хүмүүст болж өгвөл өдөр болгон тийм гоо мэдрэмж өгс гэж аюу хүсдэг. Өдөр тутмынхаа одоо офист хийж байгаа ажил ч гэсэн хүн өглөө ажилдаа ирээд яг нэг тийм машин ертөнцид орчих жам шиг мэдрэмжтэй ажилтаа яваас гэж яг хүсдэг. Тэгээд компани ажилчтай ч гэсэн ажилчтай зориулж бас тэр тал дээр нь би дотроо аявах бодож ингээд жоохон өвлөлт хийхэд хичээдэг. Гэтэл хэр мэдээж нөгөө үедтэй. За би танарт ийм гоё ертөнцид нээж гэж ярихгүй ойлгомжтой. Гэтэл болж өгвөл ажил дээр ин жоохон шинэ юм сурчаасаа, шинэ юм амталчаасаа ч юм үзчээсээ ч юм те эсвэл нэг юмд оролцчихоосаа тэгэл ресторан ажил болохоор чи хүн болгон ил бартер дээ гэдэг яг үнэн дээ. Тэгэхээр за тэгвэл хамаалаг бартерт чи одоо юу гэдэг чи манай нэг айгуу сайн найз л да йогийн студи ажиллаулдаг. Тэгээд кейтринг үйлчлэгээ нэрээрээ ингээд хамтраад ажиллахтаа одоо жишээлбэл окей нэг хэсэг хідэн төрөнд нь ажиллаж манай ажилчид таны йогийн хичээлд явах тийм гоё юм сонирхоод үзэг гэдэг тиймэрхүү юм дээр айгуу анхаарч ажиллах хүсдэг. Тэгэхээр яг оо тим зоригтой байдаг. Актимийн анхны ажил бол бүр Монголд ялангуяа хийсэн анхны ажил бол бүр үнэхээр их бүр цоош ертөнцөөс анх удаа Монголд ажиллаж үзэж гэж нэг английн хүмүүлийн байгууллагат ажиллаж байсан. Тэгээд юу ч мэдэхгүй, хэнийг ч танихгүй. Тэгээд модны хоёрт байдаг гэхээр тэр нь хаана ингэж ярьдаг. Тэгээд тийм хүн ирчээд эсвэл жинхэнэ ингэж шинэ ертөнцөд ажиллаж байгаа юм шиг байсан болохоор нэг бодлын айгу гоё. Нөгөө талаас маш амар айцтай ийштэй ши хамаас бүр айгу хайдаг байсан. Тэгээ хүнтэй уулзахаас айгу хайдаг байсан. Тэгээд миний анхны ажлын гарааны дурсамж Монголд ажилласан ажлын гарааны дурсамж бол маш их айцтай байдаг байсан. Тэгээд магадгүй нөгөө миний түрүүн хэлжсэн шиг те өөрөө жоон зоригжуулах зорох хэрэгтэй гэдэг нь тэрнээс бас үүдэлтэй байж магадгүй. Тэгэхгүй бол хойд намайг чи чадна гэж хэлдэг хүн аюу цөөхөн байсан. Ажлын хүрээнд ялангуяа тэгэхээр би өөртөө тэгж хэлэх болоод өөрийн хэлэх үг гэдэг тийм байдалтай ажиллаж эхэлсэн гэхүү дээ.
Тийм яа тэгвэл одоо магадгүй нэг юм мэрэгчлээс сонгох гээд байж байгаа нэг амь дуурын ингийн ч юм уу, 10 дуурын ингийн ч юм уу, хүүхдтэй л агчтай тий. Тэр ингээ нөгөө тэгэхээр би яг юунаас эхлэх юм болоо? Яг юунаас эхлвэл би яг ингэж мэрэгчлээ олох юм болоо гэж бодчих магадгүй тийм. Хэдий хайгаад байгаа ч гэсэн ингэж яг юунаас эхэлчүүл яг ингэ нөгөө нэг хайсан зүйл нь ямар нэгэн зүйлд хүрэх вэ гэвэл юу гэж хэлэх вэ?
Ачаад амар өндөр хариуцлагатай асуулт хариултаа гэх гэдэг нь. Гэтэ харда яг ингүүл зөв гэдэг ганцхан сайн асуулт хариулт бол байхгүй шүү дээ мэдээж энд тийм айгүй тийм өргөн асуулт тий аюу олон хөвлөлтөд хүн болгоны үзэл бодол дээр тулгуурласан. Энэ одоо окей сонсоод энийг хүлээж авах юм уу эсвэл ойлгох юм байвал сайн байна. Үгүй бол одоо яг хоёлаа ингэ энд дээр ярьсан болоод өнгөрчих. Гэхдээ зүгээр надад нэг ийм бодол байдаг юм. Гэхдээ энэ бол заавал карьер мэрэгжил сонгохтой холбоотой биш л те. Одоо үнд чинь ингэ нэг өдөр тутмын амьдралынхаа явцад юм хийгээл явж байхад гинти ингээл нэг сонь содон үйлдэлүүд хаяа болох магадaltaа шүү дээ. Бүр юу ч төсөөлөнгөө те төлөвлөөгөө гинт ингээ урт чин гараад ирдэг. Тэр нь болохоо нэг амар тийм өндөр сюрприз гэж аандаа биш. Зүгээр айгүй ингээл юм бодоогүй явж байгаа л нэг айгүй сонирхолтой үнтэй таардаг ч юм уу, танилцдаг ч юм уу те бүр. Маш сонирхолтой яриа өрнүүлээд ерөөсө бодоогүй юмнуудыг чинь толгонцож оруулж бодоолаад те. Тэгээд үнэхээр ингээд нэг тийм ингээд дотор байгаа тэр нэг юм чинь ингээд очиж чинь ингээд те ингээд яг ингээд ингээд бүр ингээд дүрлцсэн гал юм шиг ингээд дотроос чинь ингээд асаал асаах нэг тийм experience заримдаа хүмүүс гардаг шүү дээ. Гэхдээ миний туршлагаар бол ихэнхдээ яг тийм сонирхолтой хүмүүстэй уулзсаар байдаг байхгүй юу. Ямар нэгэн юмд явах ч юм авах ч юм үзэгтэй болно шээ. Үнэхээр бүр ингээд хүний ингээд нэг очиж ингээд батраасны хүнтэй ингээд уулзсаар бүр ингээд тэр шүнө би ингээд унтаж чаддаг байхгүй юу. Заримдаа ингээд бүр хамаг юм гасчд ингээд жоохон унтаа байсан юм гинт ингээд цэнгэлэгдээ басчих жоо юм шиг. Тэр ерөөсөө нойр хөрөхгүй, маргааш өглөө нь нойр болохгүй тий бүр ингээд ингээд нэг амьд болчих жоо юм шиг тийм мэдрэмж төрдөг. Тэгээд тийм миний хувьдлаа тийм экспириенсууд яг ингээд цөөхөн удаа тийм айгу тийм сонирхолтой хүмүүстэй уулзаад юм уу танилцаад нэг хүн байна уу нилээн хэдэн групп юм хамаагүй тий яг нэг тийм хүмүүс чинь нэг тийм нэг трайб олно гэж ярьдаг шүү дээ. Өөрийнхөө нэг тийм бүлгээ олно гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү тохиолдлууд дээрч байсан. Эсвэл ганц айгүй тийм сонирхолтой онцгой хүмүүстэй юм яриад айгүй их шин санаанууд орж ирдэг ч юм уу. Яг тийм маягаар ингээд миний ингээд юм би ингээд сэргдэг үед шүнжэг онцддаг байхгүй юу. Ингээд айн ингээд бүүү ирчүүч болчихдээ янз янз юм бодогдол тийм ингээд яг тийм миний хэлэх гээд байгаа юм бол чам тийм мэдрэмжийг юу хүрэж чи тэрийг олох гээд бас нэг үзэрэй гэж би бол хэлэх болов. Аа, бүр нэг нойр хүрэхгүй хоол идэх сонирхол. Одоо нэг зарим хүмүүс чинь дурлахаараа гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрэн шиг те чи яг юунд дурлаад байна? Тэрийгээ чи тодорхой хэмжээр мэддэг болвол бүр азтай. Аа, мэдхгүй болвол нэг жоохон мэдрэх гэж оролт те. Хаанаас чи нэг жоохон төмсөлт аваад байна. Магадгүй тэрийгээ нэг жоохон хөөцөлдөж үзээд яг чамайг тийм хэмжээнд авчирч байгаа юм байх юм бол чи тэрийгээ нэг жоохон а сонирхороо л гэж бол хэлэх бах. Яг хүн болгонд тийм гэж бол бас хэлэхгүй л дээ. Гэхдээ л хүн чинь бас л хүн шүү дээ. Тэг ингээл хүнийг чи ямар нэг юм бас л сэргээдэг ингээд юм сэтэл төрүүлдэг. Тэгэхээр тэрийг бас хүн өөрийгөө нөгөө мэддэг байх хэрэгтэй гэдсэн тэрэлдэ жоохон өөрийгөө ойлгодог, мэдэрдэг энэ дотор нь юм болоод эхлэнгүүт нь тэрийг анзаараад аа энэ сайн ингэсэн чи ингээд ээ шүү тэг гэдэг ингээд нэг өөрөө өөрийгөө ингээд нөгөө explore болдог шүү дээ тийм ингээл өөрөө дотроо аялдаг ч юм уу. Тэмэрхүү юмд нэг жоохон тийм нээлттэй мэдрэмжтэй байгаад үзвэл 8 9 10 дугаар ангийн залуучууд байх юм бол бас нэг бодлын тийм бас хугацаа бай тээ өөртөө нэг жоохон тийж өөр дотроо аялаад тэрийг бодолцох. Яг зарим хүмүүс аль болох хурдхан шиг ингээл хурдан урд юм а сонгол ингээл цаг алдахгүй гэдэг тийм зөвлөгөө өгдөг л тоо. Яг нэг бодлын тэм дээр бол баг зэрэг санал нийлж гээ. Та зүгээр залхуураад битгий суу гэдэг талаас нь хэлвэл бол тийм санал нийлж байна. Гэхдээ нөгөө талаас бусад хүүхдүүдтэйгээ бусад залуучуудтайгаа өрсөлдөд цаг хугацаатай өрсөлдөд байхаар бас өөртөө яг тийж өөрийгөө мэдрэх, өөрийгөө ойлгох, намайг юу ялцуулаад байна гэдгийг ойлгож амжихгүй харамсалтай байгаа юм болов уу гэж боддог. Тэгээл эцэст нь аюу олон жил ингээл одоо өрсөлдөж юм уу тийм яарч ярьж байгаа эцэст нь но burnout гэдэг юм чинь болох магадлал өндөр үүд юм болов гэж боддгийн. Би одоо юуны төлөө ингэж байла гэдэг тий. Тэгэхээр залуучуудад, залуу хүмүүстэд бол яг одоохонд нэг яарахгүй чинь өөрийгөө нэг жоох ухаж үзэх нь аюулгүй шүү дээ. Тэгэх юм бол дараа нь урт удаан хугацаанд чамд илүү нөгөө зөв хөрөнгө оруулалт авах болоо гэж хэлчихэж байна.
Аа таны гэр бүлээсээ ч гэдэг юм эмээ өвгөөсөө ч гэдэг юм сонсч байсан нэг юм хуучны гэхдээ яг сэтгэлдтэй нь үлдсэн тийм үг байвал хуваалцаач.
Ааваасаа болвол би айгүйх юм сурдаг. Сурч байгаа. Тэгээ нөгөө жоохон гэж жил ахих тусам гэл тэрийг жоохон ойлголт эсвэл нэг эсвэл шинэ юм сурч сонсдог эсвэл урд нь сонсч исэн юм арай нэг өөрөө сонсдог ч юм уу тийм үнд болцондөө байдаг. Аа манай аав бол айгүй яг юм аа ерөөсөө зүв явал гэж айгүй хэлдэг юм. Зүв л яв гэдэг. Тэг яг хав зүв гэдэг үг чинь бас айгүй тийм хар цагаа шүү дээ. Зүв буруу гэдэг чинь бас хэлэхэд хэцүү. Тин чин саарл зөндөө олон тэр дунд чинь гэдэг өөр саарл өгнүүд байна. Аа гэхдээ нэг бодлоо юм бас хилэндээ ч байдаг юм уу үгүй мэдэхгүй. Гэхдээ зүв яв гэдэг үгийг бол хинч юу гэдэг сонсоод яг юу гэж илэрхийлэхэд онлайн ойлгоод байгаа тий. Аа тэгээд манай аа бол надад тэгжэл аюу их захидгэн. Захидаг шүү дээ ингээл ажиллаа ярьж байхдаа ч юу тий. Гэрийнхаа юм уу ойр зүрийнхаа юм ярьж байхдаа ч гэсэн л зүйл байх гэж хичээх хэрэгтэй. Зүйл байх хэрэгтэй. Зүйл явахын төлөө л байж ажил юм болдог гэж хэлдэг. Тэгэхээр одоо ингэж чинь би манай аа тэгж хэлсэн болохоор би хизээч худлаа ярьдаггүй хулгай хийдэггүй гэж бол хэлэхгүй гэж хийх одоо тийм шалтгаанаар бол тийм үйлдэл хийхгүй бол биш. Аа гэхдээ л зүгээр ер нь магадгүй хичнээн зүв буруу гэдэг харцсан аягүй тийм туйлын үг байгаа юм шиг боловч яг амьдрал дээр аягүй тулгамддаг тийм саарл нөхцөл байдлууд өгдөг штэ. Зүв ч юм шиг буруу ч юм шиг яахан мэддэггүй. Яг тийм юм дээр одоо тэр үг аягүй нэмэр болдог гэхүү дээ. Яг ингэ нэг тийш нь болгоод өгчдөг. Яг л хүн чинь ингэ сэтгэлдээ мэддэг штэ. За энэ зөвдөө, за энэ буруу та гэдэг. Тэгэхээр яг тийм тодорхой биш тийм ингэ тийм юм дээр хоёр сонголтын дунд ирэх юм уу нэг тийм нөхцөл байдал тодорхой биш юм дунд өөрөө ингэ мэдрэнгүүтээ тиймэрхүү байгуу тийм буцаад ингэ татаад авдаг юм уу гэж би бол боддог.
Өөрийгөө олох гэдэг нэг юм ингээл айгүй хэрэгдэт байгаа шүү дээ. Тэгэл ер нь бол одоо ч гэсэн ингээл яригдчихэл байгаа тий. Өөрийгөө олсон уу гэдэг тий. Ер нь өөрийгөө олох гэж үзсэн үү гэдэг юм. Тэнгүүд би өөрийгөө олсон ч гэдэг юм тий. Ялангуяа нэг юм залуучууд бол айгүй их энийг ярьдаг байх л та. Тэгээд ялангуяа бас 10 жилийн залуучуудын энэ төр одоо магадгүй нэг лекц мэгснээс сонсох үг нь баг ин баг явж байгаа чинь нэ тий. Тэгвэл ер нь тэрийг та ингээд бас юу гэж боддог вэ?
Би бодлоор өөрийгөө олно гэдэг нь битгэхгүй нэг бодлын нэг юм санаа орчуулах юм шиг санагдаад байдаг шүү дээ. Гадны нэг номноос ч юм уу тий нэг тийм киноноос шууд орчуулад монгол хэлэнд тусгаа тий тэрийг ингээд жоо шахаад байгаа шиг санагддаг яг үнэндээ. Яагаад гэвэл одоо би өөрийнхөө нөгөө өсөж өссөн орчинтойгоос уушууд ингээд бодоод ярьлаа гэх юм бол би англид амьдардаг байхад тэгээд англи амьдардаг гэж Монгол дээд амьдраад ингээд тодорхой хэмжээний юм харьцуулах боломжтой болоод эхлэнгүүт юу айвуух ойлгосон бэ? Олон юмнуудын нэг юм ойлгосон байхээр Английн нийгэмд яг хөө мэдээж бас өөр Европын юм те баруун Европын эсвэл одоо хойд Америкийн нийгэмд бас тийм зөндөө байх. Гэхдээ амьдарч ирсэн газар таа ярих юм бол Англид хүнийг аюу тийм категорид аюу оруулах магадлал их өндөр байдаг. Нийгмийн тогтолцоо тийм банкнд хандж байгаа бол зээлэнд хамрагдах, сургуульд орох гэж бол байр авах гэж бол тэг дэлгүүр орсон ч бүр дэлгүүр оронгууд хүртэл манай сар болгоны email newsletter-д бүртгүүлнэ үү гэж ингээл нэг бүгдлүүлдэг шүү дээ тийм ингээд бид нар ингээд сурталчилгааны материал явуулах гэсэн нэгүүд чинь тэнд дотор ч бас л ингээл ингээл өөрийнхөө нэг категорид оруулаад ингээл нөгөө багасаа хүмүүс ингээд яг маш их тийм хайрцагнд за хайрцаг гэж жоохон их юм өгдөгч багасаа ингээд өөрийгөө маш их олон хувилбараар тодорхойлох боломжтой эсвэл тодорхойлох шаардлагатай нөхцөл байдлууд аяа гардаг юм шиг санагддаг. За хамгийн энэ одоо эрэгтэй эмэгтэй хэд настай вэ тий эсвэл одоо хаана амьдардаг эдэр гэдэг тийм мэдээлэлээс гадна цаашаа өргөжлүүлээд юунд сонь юу сонирхдгийг тий юунд дуртай ямар хөгжим сонсдгийг ямар кино үздгийг ямар хоолон дуртай тий яавал одоо ямар одоо сонирхол хобби чи юу ингээл тий ингээд тийм категоруудыг аягүйх ингээд болсуулаад гаргаад эхлэнгүүт миний зүгээр энэ бол зүгээр миний бодол шиг магадгүй одоо барууны нийгэмд хүн тэндэ төрчд юм шиг байна. Тэгээ аюух олон сонголтыг шаардлагатай болоод байна шүү дээ. Өөрийгөө нийгэмд хүлээн зөвшөөрөхөд тийм бол маш ингээнээр зүгээр зээл авах гээд арахын тулд ч өөрийгөө бас амар олон төрлөөр тодорхойлоод байна тий. Тэнгүүд чинь багасаа аюу тийм сонголтын донд байнгут чинь би тийм юм болов, би энэ юм болов, а би угаасаа тийм, угаасаа манай аав юм чинь, манай ээж тийч, манай дүү, манай найз юм чинь би юм гээл. Гэхдээ нэг автоматар ингээд аюу олон сонголтуудыг шаардлагатай болонгууд тэр нь аюу хурдан автоматсаар аваад магадгүй хүмүүсүүдийн донд нэг тийм нийгмийн хүрээнд нэг тийм crisis маягийн бий болсон байх гэж би зүр хардаг аахгүй тий. Яг үүндээ би хин юм бэ? Энэ олон хайрцгийн дунд нь тий би үнэхээр юм хүм юм уу гэм тий намайг дандаа л чи юм гэж над руу нэг юм одоо бас л нэг алгоритмаар намайг чи юм одоо юу гэдэг чи юм кино өчигдөр үзсэн болохоор одоо өнөөдөр чанд юм кино санал болгох чи ингээл тэр нэг тайп ингээд тодорхойлж өгөөд нь шүү дээ өмнөөс нь тэнгуү чи тэр хүн гинт би юм юм үзмэрх байл яах юм би юм сонирхохгүй юм гэдэг тийм crisis тулгамдсан болов гэж би боддээ тэнгуү чи тэр дундаас чин чи хийн би хийн те би өөрийгөө яаж би одоо яаж өөрийгөө олох уу гэдэг тийм одоо нэгэн юм social phenomenon гэж ярьдаг шиг нийгмийн тийм одоо нэг хөдөлгөөн те би болсон юм шиг санагддаг. Тэнгүүт нь тэр нь магадгүй анаа нийгэмд ингэ орчуулгаар дамжиж орч ирэнгүү те энд магадгүй айгүй гой тайван ихнийх амар олон ингээд хайрцаг тэглэхгүй те чек хийхгүй хүмүүсүүдийн дунд авчираад ингээд айгүй тийм сони юм харьцангуй юм болцсон юм болов гэж би зүгээр харддаг байхгүй яг үнэн тий зөөр юм явуулах юм шиг гэдээ миний бодлоор миний бодлын хүн өөрийгөө алдсан тохиолдолд тэрийг хэрэгт одоо өөр дээрээ буулгаж ярих хэрэгтэй ойлголт юм болов гэж боддог. Тэгэхээр өөрийгөө алдна гэдэг чинь бас айгүй тийм том асуудал шүү дээ. Тэг хүнд хэр баргийн хүн өөрийгөө алдна гэдэг чинь бол айгүй тийм хэр баргийн хүн толгондаад байдаг асуудал болов тэр чинь маш тийм том хүний тэр хүний өөрийн оршин тогтнохтой холбоотой асуудал байна. Тэгэхээр миний хувьд бол магадгүй өөрийгөө олох, алдах гэж ярихаас илүүтэйгээр өөрийгөө жоон тодорхойлох, өөрийгөө чиглүүлэх гэдэг тал дээр хандах нь гэж ярих нь илүү үр дүнтэй буюу ойлгомжтой болох гэж боддог. Тэгэхээр залуучуудад ялангуяа өөрийгөө олсон уу гэж ярихаас илүүтэйгээр чи яг энэ олон өөр хүн чинь айгүй тийм комплекс болохоор энэ олон тийм хувилбарууд дотроос чи өөрийгөө илүү яг өнөөдрийн тэг өнөөдөр яг одоо байгаа нөхцөл байдал одоо байгаа хүчтэй чи өөрийгөө илүү хин гэж харж байна. Тэг өөрийгөө ямар өөрөөр ойлтой вэ? Ямар хариуцлагатай? Ямар одоо юу ингээд хийж чадах, юу бусдад өгч чадах гэж хүн хард гэж харж байна гэж асуух тал дээр нь илүү анхаарал илүү тэр хүнд нь үр дүнтэй байхаас гадна магадгүй дараа нь тэгэл нэг жилийн дараа юм уу хэсэг хугацааны дараа хүн чинь байнга өөрчлөгддөг юм чинь эргэж хараад тэр үедээ дахиад өөрийгөө тодорхойлох үедээ эргэж жилийнхаа өмнөх өөрийгөө хараад за би ийм байсан юм байна одоо ийм болцсон юм байна гэд ингээд хүн гээд нөх хөгчөөд өсөөд өөрчлөгдөд явах тийм боломжийг нээж өгдөг хувилбар юм болов уу гэж бодчихно л да өөрийгөө тодорхойлно гэж ярих нь тэгэхгүй бол олон гэдэг чинь нүү түрүүн биний хэлчихсэн нэг өөрийгөө нэг тодорхой нэг жоох ингээд ухаж үзээд өөр дотор аялах гэдэг нь гэлжсэн шүү дээ. Тиймэрхүү талаас нь харуул чи аль хэзээний дотор байгаа. Тэ чи алга болчихоогүй. Тэ чамаа ингээл хайгаал олдохгүй байх гэдэг яваад бас чи угаасаа энэ дотор байгаа маш гүн байгаа. Харин тэр дотор ороод жоохон аялаад өөртөө танилцаад ийм тохиолдол би ин гэдэг юм байна. Ийм нөхцөл байдал, ийм реакц гаргах юм. Миний чадвар юм байна. Миний сул тал юм байна гэдэг юмаа ингээд ойлгоод тодорхойлоод өнөөдрийн нөхцөл байдал би ийм байна. Эсвэл өнөөдөр юм байна би жилийн өмнө юм байж өчигдөр юм байж тий 5 жилийн өмнө байж гэдэг юм ингээ ялгаж салгаж чаддаг байна гэдэг чинь л аягүй том чадвар ах л та. Тэрнээс биш би хин бэ гэдэг аягүй тий том асуулт асуугаад ахаар тий хэр баргийн тийм сэтгэлд хүрсэн хариулт олж чадахгүй ах л гэж боддоо штэ. Тэгэхээр нэг бодлын тий одоо гадаадын нийгэмд байгаа тэр өөрийгөө олно гэдэг та хиллэг ч юм уу тэр ойлголтыг нь ойлгож чинь яагаад тийгэд тийм төвшөнд очиод хүмүүс тэгэж ярьдаг болоод байна. Тэгээ орон орны хөгжил, нийгэм, тогтолцоо, соёл шал өөр. Монголд миний бодлоор миний ажиллаж байгаа болохоор бид нар илүү аль хэзээний бий болцсон байгаа хүнийхээ хүн дотроо өөрөө би ийм хүн юм байна одоо би надад эсвэл би ийм юм ойлгохгүй байна гэдээ ингээд жоохон юм жижиглээд задлаад явах юм ч болно.
Тэгэхээр сүүлийн нэг юм хоёр асуулт байна. Нэгдүгээр нь болохоор яг хөгжил судлал эдийн засаг гэдгээр хүмүүс нэг өөрсдөө хөрөөлөх ойлгож байгаа бах тийм. Тэгэхээр нэг мэрэгчлээ ингээд яг задлаад яг ийм юм одоо нэг судлагдаг хийдэг болно гэсэн үг ээ гэвэл одоо энэ мэрэгчлээ юу гэж юу тайлбарлах вэ? болчих юм да тий. А нөгөөх нь болохоор таны нөгөө хийсэн магистрийн одоо яг мэрэгжил талаас илүү асуу гэж бодож байна. Тэр нь болохоор өндөө хөгжилтэй орн гэж тэнгуүтэй л айгуу лаг орн. Тэгэл бусад гадны улсууд бол ийм лаг байна, өндөр хөгжилтэй байна. Фэшн барилга гэл ингээл амар л юм ярьж байгаа шүү дээ тий. А гэтэл ингээл манай орны байж байгаа гэл ингээл амар хэрдэг. Тэгвэл одоо таны яг ингээд сурддаг сууд судлаад ирсний хувьд одоо тэгэж юу нэг харьцуулах юм хэрэг байд юм уу? Эсвэл одоо ингээд үнэхээр харьцуулагдчихж хөгжил төвшил гарна гэж үздэг юм уу? Эсвэл ер нь ингээд нөгөө нэг харахад манай одоо жишээлбэл улс орны хувьд те хөгжил нь одоо хотын хувьд гэсэн үг шүү дээ. Хот чинь ингээд анх төлөвлөгдсөнөөс бол баг ингээд автсан байна гэдэг ааш тийм хүн ам бол их болцсон байна. Барилга байгууламж нь одоо нөгөө анх төлөвлөгдсөнөөс баг хэд дахин шүржигдсэн те. Ер нь бол ингээд даац итерсэн гэдэг юм ингээд яригадаг. Тэгвэл энэ дээр одоо жишээлбэл ингээд таны сураад ирсний хувьд энэ дээр ямар одоо нөгөө нэг талаас нь тайлбарлах бай те.
Окей. Эхний асуулт нь их юм бол хөгжил судлал эдийн засаг гэдэг салбар мэрэгчний салбар дотор төр мэрэгш гэдэг нь бас дотор өөр айгүй олон төрөл боيو маш өргөн мэдээж хөгжил судлалын хүрээнд бол ерөнхийдөө аливаа нийгэм аливаа улс орон орны тэр цаг хугацаагийн тэгээ одоо тэр өөрчлөлтийн тэр цаг хугацаа тэр түүхийг нь байгаль орчин, улс төр, нийгэм, соёл дээрээс нэмээд улс төр нь бол олон улсын улс төр байгаа тийм. Байгаль орчин, нийгэм, соёл, улс төр, эдийн засгийн чадах буюу тэр үйлдвэрлэлийн чадвар гэсэн ийм үндсэн салбаруудын хүрээнд аливаа нэгэн нийгэм хэрхэн цаг хугацааны хувьд одоо хөгжөөд явж гинэ буюу эсвэл хэрхэн гэж зүгээр урагшлаад явж гинэ гэдгийг нь тайлбарлалтад тайлбарласныхаа үндсэн дээр яаж зарим нэг юм дээр нэг их жоохон тохиргоонууд хийж тэр урагшаа явж байгаа тэр хөдөлгөөнийг өшөө ирчимжүүлж болох вэ гэдэг тийм арга барилыг заадаг гэж хэлэх юм уу да маш энгийнээр ярих юм бол одоо ямар нэгэн аль нэг нийгмийн хөгжил гэдэг хөгжил гэдэг чинь угаасаа авто монгол хэлээр бол ингээд дэвшин гэсэн утгатай тий айгу эргээр ярьж байгаа. Англи хэлээрээ develop гэдэг үг нь болохоор бас айгу өөр өөр хэлэх боломжтой тий яг хөгжөө дэвшээ сайжраад гэдэг нэг хувилбарж болно. Эсвэл зөвөр ерөн зөв юм өрнөхийг хэлж болно. Зүгээр л ингээд юм жоохон явтгаараа явдаг гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр айлны нийгэмд нэгэнт цаг хугацаа явна. Жил, өдөр болгон тий одоо өдөр болгон дэлхийн нарыг тойроод ингээ явж байгаа тийм одоо ингээл бүтэн жил ингээл ингээ явж байгаа. Энэ угаасаа л явагдах би болох хэвээр. А энэ явцад нэгэнт л ингээ цаг хугацаа явна, нэгэнт л бүх юм өөрчлөгдөж байгаа. Энэ явцад аль нэг нийгэмд ус төрийнх нь тогтолцоон дээр нэг жоох ийм юм бичгтэй жоох өөрчлөлт хийчих юм уу. А нийгэм соёлынх нь тал дээр нь жоох иймэрхүү юм дээр нэг жоох тохиргоо хийчих. А одоо байгаль орчин дээр нэг жоох иймэрхүү тохиргоо хийчих. А одоо байгаль орчин дээр жишээлбэл юу гэдэг чинь усан цахилгаан станцны газар барьчих гэдэг ч юм уу тий. А эсвэл одоо гэдэг чинь нарны салхиар нар салхиар одоо сэргээгтэрч хүчээр хүчний тийм үйлдвэрүүд бариад ч юм уу тий. Ингээ тийм одоо өөрсдийн хот хийжтэй бүтцийн хувьд хийж хангах боломжтой болчих ч юм уу. Ус төрөө хэвд гэх юм бол арай тэр нөгөө юу либерал ч юм уу эсвэл ардчилсан зүрлийнх нь нам нь гарч ирээд тий. Ирэх гаш бариад ингээ хөгжүүлээд байгаа. Ингээ жоохон жоохон тийм өөрчлөлт ингээ хийх юм бол энэ явхал ёстой байсан тэр өрнөхөл ёстой амьдралыг яаж улам хурдлуулах вэ? Эсвэл илүү хамгийн гол нь хүндээ илүү ээлтэй тий тэр орондоо амьдарч байгаа иргэдийг нь эрүүл байлгаж тий боловсрол эзэмшүүлэх ч юм уу өвчнөд өвчнгүү байх эрүүл хооллох тий тэр нэг амьдрах орчин таатай байх тэр нөхцөлүүдийг яаж бүрдүүлж болох вэ гэдгийг л ингэ судлаад байгаа гэсэн үг л дээ. Тэгэж орон болгон өөр орон болгын түүх нь өөр, тэгээ соёл нь өөр, тогтолцоо нь өөр, байгаль нь өөр, бүх юм нь өөр болохоор хөгжил судлал гэдэг нь болохоор яг нэг үнэхээр орон орон дээр кейсэр явдаг нэг юм гэдэг. Сонирхолтойс одоо мэрэгжил байгаа юм байна. Гэтэ мэдээж тийм одоо шинэлэг шийдлүүдийг бий болгох нь санал болгох хэрэгжүүлэхэд тул чинь шууд ингээд нэг зохиочгүй энэ орных тийгдэг юм байна, тэр орных юм гэдэг юм, асал харьцуулалт хийх судалгаа хийн тэ тэгжээж л тийм шинэ санаануудыг бодлогын төвшөнд боловсруулж байна. Тэгэхээр миний зүгээр ингээд ажилласнаар хөгжлийн хөгжил судлалыг эдийн засагтай уялдуулад эхлэнгүүт чинь хамгийн их нөгөө мөнгөөр бүх юм ингээд төрдөг гэдэг тэр санаанд илүү яаж одоо эдийн засгийн чадвархыг юм уу тэ тогтолцоог сайжруулж хөгжилтэй холбоотой бусад асуудлуудыг хурдан ингээд урагшлуулж болох вэ гэдэг юм арга барилыг заагаад ингэж гэж ярих байна. Аа Монголд яг энэ кейсээр нь би үзэх юм бол миний хувьд бол энд аюу олон юм боломжит хөдөлбөрүүд байгаа гэж хардаг. Гэхдээ мэдээж яг энэ чиглэлээр нарийн ажилтны хүмүүсүүд нь бол тэрийг ярих байна. Би бол яг энэ чиглэлийг болгоом төвшний ажил хийж байгаа болохоор санаанууд байдаг. Тодорхой хэмжээ сурсан одоо зүйл дээр үнслээд гаргаж ирж байгаа санаа саналууд байгаа. Гэхдээ би ингэх ёстой тэгэх ёстой гэж нөх ярих дуртай биш. Яагаад гэвэл Монголын нөхцөл байдал маш өөрмөц. Бүр ингээд одоо ихэнх Азийн орнууд юм ихэнх Африкийн орнуудыг бичний хөтхөн газар зүүн өөр байгаа ч гэсэн тодорхой хэмжээ бас ингээд жоохон багцлаад ингээд ярих боломжтой байгаа гэдэг хорон байгуулж төстэй болохоор тий цаг өрн ч юм уу хүмүүс нь хэлэн ч юм уу тий Монгол бол бүр шал ондоо байгаа гэдэг тий бүр Орсоос ондоо Хятадаас ондоо тий одоо Төв Азийн орнуудаас хүртэл ондоо бүр ингээд бүр ганцаараа үнэхээр ингээд бие даасан ганц кейс байж чадах хэмжээний орон юм шиг санагддаг байхгүй юу тэр соёл түүх газар орон зай тий байгаль орчин эдийн засгийн тогтолцоо газар дорох баялаг бүх юм ботхоо бүр амар юм онцгой байдаг юм шиг санагддаг. Тэгээ хүмүүс айгүйх олоо энэ оронтой харьцуулбал хамгийн Монголтой ойрлцоо дөхөө энэ газар ял зөндөө ярьдаг хүмүүс байдаг л та. Гэхдээ л хөгжил судлаач гэдэг мэрэгчлээ хүний хувьд ярих юм бол би бол тэндээ санал нэлдэг гоо. Тэгэхээр бид нэр яг өөрсөндөө зориулсан кейсээ би болох нь аюуч хол. Тэгээ тэрийг хийх юм тол бид нар хөшөөлөх сайн боловсрох хэрэгтэй байна л та. Суралцах хэрэгтэй байна. Тэгээд суралцахаас гадна тийм хэмжээний бодлого боловсруулдаг хүмүүсөөс жоох боломж олох хэрэгтэй. Тэр хүмүүсийн дуу хоолойж сонсдог байх хэрэгтэй. Саналын юм болохоор л энэ улсын нууц, төрийн нууц тэ энэ айгуу тийм албан ёсны яамны ажил өдр гэж юм хаалт үүсгээд байхгүй. Чиний хөгжлийг ярих гэж байна. Бидний орны их орны хөгжлийг ярих гэж байна. Бүх юм нээлттэй байх ёстой гэдэг тийм арга барил. Тэр зарчмыг баримтлах нь айгуу чухал. Тэгээд нэг алхам өөрчлөлт хийх санагдтай. Ний магистрийн тэгээд яг хөө би тэгээд Монголд ирээд ажиллаж ах ажиллаад явж байхдаа барилгын салбарт орж ажилласан гэдгийгсэн шүү дээ барилгын компанид Монголд барилгын компанид ажиллаж ах явцдаа нилээн тийм өртөг өндөртэй нилээн одоо зах зээлийн хувьд маш дээгүр зах зээлтэй айгүй өндөр зах зээлийн тэг орон сууцны төсөл дээр ажиллаж байхад надад нэг эвгүүд төрсэн сэтгэлдлүүдийн нэг юм гэх юм бол хичнээн тэр ажил надад маш их туршлага хориглох боломж олгоод ажиллах боломж олгож байгаа ч гэсэн яг энэ дөнгөж нэг 51 өдрийн цаанхан цоо шинэ гэдэг газар ухаад бохирын хоолой тавиад тий цахилгаан тавиад устай болгоод тэгээд бүх шум зүлжээг нь хийгээд дээр ингээд маш өндөр барилга байгуулж барьж хахад ишиг нэг 5-6 км-ийн зайд гэр оролт хүмүүс нойлгүй байна гэж бодхоогад бүр аюу тийм яг нөгөө мэрэгчлийн хувьд тийм байж магадгүй зөвхөн миний хүний хувьд ч гэсэн аюу тийм утгагүй санагдсан байхгүй юу тэр ажил маань гэтээ тэгж хэлэх бас муухай л да тэр ажиллаа тэгж утгагүй гэж л яад бол яг тэр зах зээлдээ тэр салбартаа бол маш утга учиртай маш гоё төсөл маш их олон хүний хичээл зүтгэлээ тийм маш их хөрөнгө оруулалтыг татчих чадсан тийм ажил төсөл а гэхдээ яг ийм хойно болоод байгаа юмтай ингээ харьцуулахаар ингээ харьцуулаад үзэх юм утгагүй санагддаг байсан надад бол миний хувьд. Тэгээд би тэр сэтгэлээрээ ингээ цаашаага ажиллаж байгаад яагаад ийм хүрлцээг байгаад байгаа? Яагаад ийм тэгш бус хуваарлалт байгаад байгаа? Тэгээд яагаад ингээ 5-6 за хамгийн ихдээ 10 км-ийн зайд байгаа газрын үнэлгийн ингээ газар тэнгэр шиг ялгаад байгаа? Тэгээд энд амьдарч байгаа хүмүүсүүд нь яг л адилхан нэг толготой хоёр гартаа хоёр хөлтэй хүмүүс яагаад ийм хоёр өөр орчин амьдраад байгаа тийм гэдэг юм ингээд бодохоор ингээд бас шууд ингээд өөрөө ихгүй төлөвлөлт гэдэг сэдвээр орж ирсэн л хотын төлөвлөлт хотын орчин хотын хуваарлалт тийм хүртээмж асуудал Тэгээд би энэ төсөл дээр ажиллаж байгаа хавцтай жоохон судалж байгаа энэ ажлынхаа дотор хот буюу бүс нутгийн төлөвлөлт гэсэн чиглэлээр масар хамгаалах гэж буцаад Англи руу явсан сурах гээд юу гэсэн миний толгой хүрэхгүй юм. Би юу гэсэн ойлгохгүй. Яагаад ингэж байгаа ойлгохгүй. Тэгээд одоо төр засаг нийслэлд ажиллаад ороход явах юм бол бас тодорхой хэмжээний ойлголт авахгүй яах вэ? Гэхдээ тэр үед бол надад тэр нэг тийм опшн сонголт биш санагдаад би зөвөр өөрөө очих алмаар санагдаад тэгээд энд хийж болох юм байгаа юм шиг мэдрэмж төрөөд ингээд нэг жоохон нэг зэрэглээд ингээд явсан гэдэг нь тэрэлтэй. Аа тэгээд хот төлөвлөлтийн чиглэлээр суралцаад англи сурч яхад бол бас аюу сонирхолтой сонссон юм уу ойлгож сурсан юм хэм бол одоо жишээлбэл миний сурсан хотын би Birmingham хотод сурсан Peaky Blinders-ийн тэгээ Birmingham хотод сурч яхад Birmingham хотын түүхийг аюу хэрдэг гэсэн л та. Тэгээ тэн дээр болохоор Birmingham хот одоо яг өнөөдрийн төвчөнд очихоос өмнө урд нь нэг бодлын Улаанбаатар хотод аюу ижил төстэй төрлийн хот байсан байх гэж ойлгосон. Тэнд сурч ирсэн юм аа Улаанбаатарт харьцуулж үзсэн гот. Юу вэ гэх тэгэхээр маш их тэ нөгөө баян ядуу ялгаа маш их байдаг байсан. Тэ нийгэм дотроо ажилгүйд л маш их байдаг байсан. Гэмт хэрэг маш их байдаг байсан. Орчны бохирдол нүүрс жинхэнэ түлж амьдрэх хаалгадаг байсан. Тийм үед амьдрэх байсан. Тэгээд айгуу тийм Birmingham-д ч нөгөө тийм том том үйлдвэрлэлүүд байдаг байсан. Тэ айгуу том үйлдвэрүүд тэнд ажилладаг байхад тэнд ажиллах гэж хүмүүсүүд ингээ хөдөөнөөс ингээ энэ тэндээс аюул олох газарс хүмүүс ирж тэнд амьдардаг байх ут чинь нөгөө хотын хөдөөний гэдэг тийм яриа аюул байдаг гэсэн жишээлбэл тийм бүр аюул инээдтэй ингээ бүр ингээ гизэн хэрцүүлээ тадмаар юм шиг тийм харьцуулт байсан. Гэтэ тэр бол 200 жилийн өмнө тийм 150 жилийн өмнө. Тэгээд өнөөдөр Birmingham хот Англи улстай их Британда номер 2 хаяа номер 3 2 3 дугаар тэр нөгөө юу Виста Манчестер хоттой булаацалтдгийг нөгөө номер 1 Лондон гэдэг. Тэг ингээд 2 юм уу 3-т ингээд хамгийн тэм нөгөө эдийн засгийнхаа хувьд боёо тий одоо нэр хүндийнхаа хувьд тэгж ранк дээр явж байгаа шалтгаан гэдэг юм бол тэр хот хөгжсөн. Тэр хот зүгээр л өөрчлөгдсөн. Өөрчлөгдсөн аюу олон аргууд байдаг. Тэр аргуулгын одоо ярих юм бол мэдээж юм шин шал өөр подкаст болчихоо гэхтээ зүгээр энэ олон өөрчлөлт дондор гараад өнөөдрийн төвшөнд очсон байгаа мөртлөө хот төлөвлөлтийн Birmingham их сургуулийн хот төлөвлөлтийн магистрийн сургуультан дээр тэнд зааж байгаа юмнууд нь багшуудын зааж байгаа юм гэх юм бол Birmingham хот хичнээн хөгжөөд өөрчлөгдсөн ч гэсэн одоо нэг тулгамдаад байгаа асуудал байна. Тэр нь юу юм бэ гэхээр regeneration гэдэг үйлдэл өрөөсө би хийхдэггүй байна гэдэг. Regeneration гэдэг нь яг юу юм бэ гэтэнгүүд одоо хуучин байсан газар, орон сууц, байр, тий ажлын байр, амьдардаг байсан орчин, тоглодог байсан парк, тий тэгээд хуучин үйлдвэр хийж чад хаягдцсан одоо ингээд балаас олцсон барилга тийг хуучны гэдэг байгаа юмудаа бид нар ерөөсөө тоохгүй байгаа гэдэг. Дандаа шин гэл ингээд тэндээ аюул мөнгө зарцуулаад хөрөнгө оруулаад мэдээж тэр нь тодорхой хэмжээгээр амжилттай байгаа тий үр дагавар одоо ашигтай байгаа. А гэхдээ бид нар хуучныхаа юмнуудыг зур хаяад байна. Хуучныхаа юм сэргээх, дахиж ашиглах, нүхэж ашиглах, тий шинчлэх одоо ашиглалтын чиглэл зааварчилгаа нь өөр болоход өөр юмд ашиглаад явдаг тий барилга байна уу, зам байна уу. Зүгээр орон зай тий одоо үүдэг чинь дүүрэг гэдэг ч юм уу тий монголоор ярих юм бол хотын яг тэр дүүрэг нь гонч хуучны ядуусах гэдэг ингээд хайчих тийм жишээгээр Birmingham бас тийм асуудал байгаад байна гэж ярьж байгаа л та. Тэгэхээр бид нарт төлөвлөлтийн мэрэгчлийн хүмүүст бол хөгжлийг улам ингээ хурцсах нэг төлхөөрөнд хот төлөвлөлтийн тэм зэмсэг хэрэгслүүд бид нар энийг regeneration буюу ингээ нөхөн төлжүүлэх тэм оо хандлагаар тэм дурангаар харж энийг дандаа дахиж ашиглах гэсэн тэм дурангаар харж хот төлөвлөлтийн тэм хэрэгслүүдийг тэр зааварчилгаа арга барилуудыг ашиглах юм бол бид нар илүү хөгжинө гэж тайлбарлаж байгаа байхгүй юу. Зингүүд нь би бүр тэрийг бараг л ингээ цээжиндээ тэмрээл бараг энд ирсэн. Яг асуудал энд адилхан байгаа юм шиг санагдаад бид нар өнөөдөр гэр хорооллыг дахин төлөвлөн гэж ярьдаг. Тэгээ газарт оруулаад орон сууц барина гэж ярьдаг. Одоо дэлхийн орнуудын маш олон хотуудад тийм процессууд болсон. Болоод явж байгаа өнөөдрийн хүртэл. Тэрийг бол хүлийн зөвшөөр хийж ягаад гэвэл тийч тодорхой хэмжээгээр сайжруулалт гэж бол харагдлгүй яах вэ? Гэхдээ тэр сайжруулалт нь яг тэнд амьдарч байгаа тэр хотод амьдарч байгаа эсвэл яг тэр газарт ороод байгаа тэр орчинд амьдарч байгаа хүмүүсүүдэд хэр эргээр нөлөөлж байна гэдэг бид нар асаас хийх буюу тэгж дүүнэх тийм боломжууд юу гэсэн олох байгаа юм. Хүмүүст буюу иргэн тойрон буюу тэ одоо нийгмийн хүрээнд одоо гэдэг чинь өнөөдөр нэг гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төслүүдийн ажлуудын хүрээнд болохоор гэр хороололт одоо газартаа 07-тоо амьдарч байгаа айл өрхөд техник 07-тоо газартаа амьдарч байгаа нэг биш 2-3 айл амьдарч байгаа хамтдаа нэг хашаад тий. Тэр хүмүүсүүдэд та орон сууцанд амьдармаар байна уу? Яг энэ хашаа байшин тах үлтмээр байна уу? Тэгсвэл хаш байшингүй гэртээ бол нэг байшин болгож тий одоо сайжруулмаар байна уу? Тий илүү дулаахан ч юм уу, тухтай ч юм уу, адчил боловсон нойлтой ч юм уу, тий устай. А эсвэл та бүр энэ хашаа байшинга болоо бүр өдөө явмаар байна уу? Тий эсвэл хотын төв рүү орж ирнэ. Эсвэл яг эндээ байгаа мөртлөө байшин байранд энэ. Эсвэл хотын захад очиод бүшүү том 07 биш тий хоёр га газар амьдраад тариалан одоо үүг чинь нөгөө хүнс ногоо ургуулад ингээд ачхаа эрхлээд амьдрах хүсэлтэй байна уу гэж одоо за шууд тийж асуухгүй юм хэд ядаж тийм боломжит хувилбарууд нь сонголтууд нь хүнд ерөөсө байхгүй байгаад ингэж харагдаад байна л да. Мэдээж шууд ингээд авах хинж байх уу тий. Гэхдээ ядаж л үүг чинь би нэг тэгж амьдрамаар байна. Би нэг хашаа байшинтай. Гэхдээ хотоос нэг жоохон зайтай. Тэг өөрөө ногоогоо тариад ч юм уу тий ургуулад эсвэл би гэрээсээ ажилладаг хүн болох би мужаан ч юм уу дархан болохоор эндээ ингээ гой сайхан ажиллаж амьдрамаар байна. А хүүхдүүд сургуультай авах юм бол автобусанд очиж болдог ч юм уу эсвэл цахимаар хичээж болдог ч юм уу тий. А эсвэл одоо хүүхдүүд ганц бие ч юм уу эсвэл бүр өндөр настай хүмүүс бол би ингээ гой цэвэр агарт ингээ амьдрамаар байна. Тэхийн тулд би ийм зөвлөлд хамрагдаад ийм орлоготой байгаад тэдэн жилийн дараа энэ хүссэн зорилготой хүрч чадах юм байна гэдэг тийм дүр зураг хүртэл харагдахгүй байгаад байна л да. Тийм сонголтууд нь зүгээр л газраа өгөөд нэг өрөө, хоёр өрөө барих боломжтой гэл ингээлтэй шахаад байгаа хгүй. Гэтэл тэр чинь одоо гэр хорооллын дүүрэг дүүргийн хороодын тэр гэр хороолуудын хэсэг чинь маш ялгаатай хоорондоо зарим гэр хорооллын хэсэгт хүмүүсүүд нүүж ирээд удаагүй гэдэг хүмүүс аа тийм нэг жил болж байгаа гэдэг ч юм уу. Зарим бүрт 20 30 жил амьдарсан хүмүүс ээ. Тэнд хажуутлын хашаа ах нь их ч амьдардаг ч юм уу. Аа мань ээж нь амьдардаг. Өөрөө тэнд төссөн хүүхдүүдийн тэнд сургуульд тавьд. Өөрөө тэнд магадгүй бизнестэй тийм. Ингээд тэр годамжаар ингээд шүн харанхууд явсан ч айдаггүй. Яа гэвэл дандаа таньдаг хүмүүсүүд нь байдаг тийм хуршууд нь байдаг. Тийм орчинд амьдарч байгаа хүмүүс ч гэсэн зөндөө тэндээс явах сонирхол байхгүй. А гэхдээ амьдрах орчноо зөв сайжруулчмаар байна. Нойлтой баймаар, устай баймаар, дулаахан баймаар гэдэг ч юм уу тийм. Хүүхдүүдэд тоглолтог, тоглоомын талбайтай баймаар байна. Автобусны буудал явах гэж 1 км алхамааргүй гэдэг ч юм уу тийм нөхцлүүдийг ингээд хувилбар болгоод чи яг одоо чадахгүй ч гэсэн чи ингээд ингээд ингэх юм бол ийм зээлэнд хамрагдаад, ийм хөтөлбөрт хамрагдаад эсвэл хажуудлаа хурцтайг нийлээд ингээд ингээд явчих болно гэдэг тийм опшнууд нь байхгүй байгаад байгаа нь хамгийн миний бодлоор Улаанбаатар хотод бид нар одоо нөгөө хийж болох мөртлөө болохгүй байгаа даа асуудлууд нэг юм шиг санагдаад байна. Зүгээр хүний амьдрах орчныг сайжруулах тал дээр ажиллах асар олон хувилбар боломжууд байгаа. Ганцхан зүгээр орон сууц барих биш. Тэгэхээр нөгөө хүн тухтай амьдарч ээж, аюулгүй амьдарч ээж, тээ үр хүүхэд эцэгтэй санаа зовхгүй байж ээж л босож юм ингээд нэг жоохон ингээд хэвийн циклтэж эргэлдэж ажиллана да тий. Тэр нөхцөлийн боломжийг бий болгохын тулд болгох юм бол угаасаа хүний тэр хийж чадах юм хийгдэл угаасаа л хөгжил гэдэг юм чи ингээд эргэлдэл явна тий. Харин тэр нөхцөлийн бий болох юм бол чинь бүр л улам ихтэйхэн болох гээд бүр л улам хурдан болно. Бүр л илүү хямжилттай болно. Тэгэхээр бид нар үнэхээр хөгжил судлал хөгжил гэж ярьмаар байгаа бол тий ядчил орчныг нь айтайхан төлөвлөлөөд төлөвлөх нөхцөл байдлуудыг бий болгочих юм бол хөгжил гэдэг юм чинь хүн байгаа цагт бол угаасаа л хийгдэнэ. Нөгөө зам дагаад хөгжил өдр гэдэг юмд бол би ерөөсөө итгэдэггүй. Тэ баахан бетон, асфальтн зам дагаад хөгжил гэж байхгүй. Хүн дагаад хөгжил гэж байдаг. Хүн хаан байна тэр газар л хөгжих боломжтой. Тэр хүнийг нь харин тайван сайхан амглан амьдрах нөхцөлийн бүрдүүлч юм бол угаасаа л бүх юм цэцэглээд явна. Гэдэл тийм байр суртаа байдаг болохоор гэдэг тийм одоо тийм суралцсан л да яг нөгөө тэр магистрийнхаа юм дээр хөтөлбөртэй. Тэгээд тэрийг аваад Монголд ирээд ингээд ажиллахтаа янз янзын төслүүдээр ажиллаж үзсэн. Азийн үйлдвэрийн банкны тэр гэр оролтын дахин төлөвлөлтийн төслүүдээр яг зөвлөгөөрт гэж ажиллаж байхдаа тиймэрхэн бас аюу хараад. Тэгээ одоо харин бид нар би буюу бас нэг хамт ажилладаг байсан архитектор, инженер, хот төлөвлөлтийн мэрэгчлэлтэй залуучуудтай нийлээд хүн төвтэй хот төлөвлөлтийн лаборатори гэдэг төрлийн бас байгууллага үүсгэн байгуулад лаб 2 гэж өөрсдөө нэрлээд товчлоод тэгээд нийслэлийн байна уу, хувийн хвшлийн яг энэ хотын төлөвлөлт буюу хөгжилтэй холбоотой төслүүд дээр зөвлөгөө өгөөд ажилладаг бас нэг тийм юм хажууд байгаад байгаа. Тэгээд тэр бол бас нөгөө миний түрүү хэлжсэн шиг хэрвээ чи тийх боломжтой гэж өөрөө харж ивэл ямар нэгэн байдлаар хувь нэмэр оруулах чадвартай гэж харж ивэл хийх ёстой гэж бодож ирсэн юм гэх юм.
Сүүлийнхэн асуултлаар яг гадаадд ингээл ажиллаж амьдарч байгаа ингээл залуучууд зарим зориглол ирж байна тий. Зарим нь бол ингээд жишээлбэл за нөхцөл байдлыг нэг харцсан жаагаад нэг гайгүй болон готл ирэндээ гэд тий. Тэг ер нь нашаа ирэх бол бас нэлийн зориг шаарддаг ажил бах гэж би зүгээр нөө хүмүүст яриахаар ингээд хөвчлэн харагдаад байгаа юм санагдаад тий. Тэгэхээр магадгүй одоо нэг гадаадд тий нэлийн одоо ингээд туршлага хорнолцсон энд бас нэг ингээд хийх юм бол бодцсон. Гэтэ ингээд яг нашаа ирэх гингүүдний ингээд зориг нэг хөрөхгүй тий. За нэг ийм актер нэг юм бүтээчээл тэгэл тийш очивол бол ийм хийх гэсэн чинь фейлдэл тэгэл буцаал нашаа наа ингээд яг ихнес нэх болоод их хэрэг гарал яана гэд жишээл бодож байгаа. Залуучууд байж магадгүй тий. Тэгвэл одоо жишээлэл яг миний зүгээр өнцгөөс харахад ийм байт юм лээ шүү. Ингээд зүгээр бодоод ирчүүл бас болд юм лээ шүү. Гэвэл одоо юу гэж хэлэх вэ?
Миний хувьд их юм бол одоо ингэдэг шүү гэж зөвлөхөд айгүй тийм цаг хугацааны хувьд авцалтайгүй санагдчихэ. Яагаад тэгвэл би 2008 онд Монгол буцаж ирсэн. Өнөөдөр 22 он гарах гэж байна тий. Тэгэхээр 8 онд Монголд ирээд ирэх зорилго тий хийх ажил Монголд ирчээд би миний надтай тулгамдсан асуудлууд ч юм уу тийс үл би ингээд бууж хурж ирэхэд одоо орчин ямар байсан бэ гэдэг бол өнөөдөртөө бол шал өөр агаад байгаа. Орчин гэдэг нь наад зах нь л яг үүндээ би анх нүжирчээд чанда кофетай газар хайгаад болдгоо байсан үе байсан 2008 онд. Тэрийг тэгж ярихаар айгүй ямар амир одоо маягтай их цантай мбэ гэж боддог юм биш магадгүй тэгж хэлчихсэн хүн бол байгаа миний мэдж байгаагаар бол сүртэй гэдэг ч юм уу тий. А гэхдээ зүгээр нөгөө айгүй энгийн байсан юм маань энд ирэнгүүт маш сонин өөр болоод эхлэнгүүт ч хүн айгүй ингээд сонин болдог билээ. Тэгэд яг ха зүгээр тэр үедээ тэгээд өнөөдөр байна одоо хүн ирж байгаа юм бол ани нөхцөлөд айгүй өөр болохоор би яг тухайн үедээ би бодож исэн юм а хэлэх юм боловч хуучинсаг тийм хуучирсан байх бол л та тэр үедээ би бол бодохтаа би анханасаа л энэ мэрэгжлийг сонгоод ирсэн Монголд ажиллана амьдрна хувь нэмрээ оруулна гэж бодож л ирсэн болохоор гэдэг нь тийм чулуудсан сэтгэлтэй л ирсэн нэгт илүү одоо дийлэг хувь 90% ч юм уу 10% гэдэг юм бол яг зөвнийнд нэг залуутай танилцчихгүй юу. Тэгээ нөгөө хүнээ бодоол хүрээд ирэхгүй нэг бодлын. Тэгэхээр хүнд дурлах юм бол хурдан ирэх юм байлээ гэж бас хэлж болох юм. Гэхдээ яг гол асуудал нь бол угаасаа зориг тим байсан гэдэг л байдлаар ирсэн. Гэхдээ яг өнөөдөр бол тэр бас хангалттай биш байгаа гэдэлтэ хүмүүст. Тэгээ нөгөө яг л сонголтод аяг болчлоо шүү дээ. Ялангуяа одоо мэрэгчлээсээ хамаарат ахтай магадгүй жишээлбэл эдийн засгийн чиглэлээр сурцсан гадаадад сурцсан Монгол залуу байх юм бол эрэгтэй ч байх, эмэгтэй ч байх юм бол өөрөө хэрэг сайн байх юм бол заавал Монголд ч биш. Өөр орондоо очиод ажиллах боломжууд нь харцсангүй нээлттэй болчлоо л доо гэж би бол харж байгаа өнөөдрийн байдлаар. Одоо ямар сургуулаас хамаарат, тэг хэлний түвшингөөс хамаарат, өөрийнх нь ур чадвараас хамаарат одоо ян занзын одоо боломжууд айгүй нээлттэй болоо тий интернетээр дамжуулаад энэ тэнд одоо цалинтай сургалт internship ч юм уу ийм 6 сарын 1 жилийн ажлын гэрэмэрэг л тиймэрхүү олдцсан хувьд ч юм одоо олдцсан нэмэгдэн гэхээс илүү тэр өшөө нээлттэй болоод бид хэд мэнмит магадгүй тэрийг хайж сураад ч юм уу тий нэг нэгнээсээ суралцаад а заавал Монголд биш би бас энд очиж ажиллаж болох юм биш тий гэдэг тийм хувилбарууд нь илүү оширцсан болохоор бас хүн үнэхээр зорих шаардлага илүү их зорилттай байж ирэх гээд тах шиг байна л та. Тэнгүүд чинь эргүүлээд Монголдоо тийм хүлээж авч байгаа ингээд байдал ингээд байж ийм иймэрхүү байдалтай байх юм бол бас нөгөө хүмүүс ихлэхэд байгаа шүү дээ тий. Тэгээд тийм чинь ингээд тэр оо хил хааснаас болоод ингээд дахианы мах олдохгүй байна гэдэг нөхцөл байдалд орчоор чи хүн чинь бас гайхах шүү дээ. Тэгээд хаашаа очиж амьдрах гээд байна гэдэг ч юм уу тий. Тэр чинь одоо бүх юм дээр Facebook дээр тий бичигдэж байгаа болохоор бид нар илүү хичээх хэрэгтэй л да. Одоо бид нар гэж яриад байгаа нэг Монголдо байгаа хідэн нөгөө хідэн гэдэг тий эрүүлэх гээд байна. Хичээл зүтгэл хийх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр яг одоо нөгөө бидний харж байгаагаар ингээд найз нөхдийн хүрээнд ч юм уу, эсвэл ижил төстэй мэрэгчлээ хүмүүсийн хүрээнд ч юм уу, эсвэл ижил төстэй насныхаа хүрээнд одоо айтаах юм стартап эхлүүлж байгаа ч юм уу, тэгээ нэг гой төсөл хэрэгжүүлж байгаа, нэг гой бизнес хийж байгаа, шин санаа боловсруулад ингээд нэг жоон хөдөлгөж байгаа те. Тиймэрхүү залуучуудыг угаасаа харж байгаа, харах боломжтой болчиход байгаа гэж би хараад байна. Ерөн тойронд л ингээд дээл ингээд явсаар явсаар таньдаг гэдэг шиг дандаа нэг таньдаг хүнийх нь таньдаг хүн нэг хөөрхөн тим хийж ингээл тэнгүүт нь хажуунаас өөтгөл би манч тэр явж очиж аа дэмжичи хамтраад ажиллаж байгаа бол хин хинтэй ашигтай гэл те. Яг ингээд нэг тийм small medium enterprise-ийн төвшөнд те ингээд жижиг дунд бизнесийн төвшөнд стартапын төвшөнд ч гэсэн ингээд залуучууд нь юм хийгээд байна гэдэг нь илүү их ингээд нэлттэй ил тод харагддаг болоод байна гэж би бол харж байгаа. Тэгэхээр магадгүй тэр нь өөрөө илүү татц болж байгаа тийм бид нар ингээл айхтар үйлдэл хийгээл хүрээд гэхээс илүү тэр угаасаа тийм окей дахиад олдохгүй нарийн олдохгүй ойлгохгүй тийм а гэхдээ чи энд юм гоём хийх боломжтой нь яг чамтай ажил төстэй хүмүүсөд ийм юм хийгээ явж гинэ гэж харагдаж байгаа нь бас айгу давуу тал болцсон байх гэж би бол бодож байгаа. Тэгэхээр нэг миний зүгээс бол ингичийн бол зүгээрээ тэг юм бол хүрээд ирнэ гэж болохыг хэлэхээс илүү тэр чи зүгээр өөрийнхөө насны эсвэл өөртөө ижил төстэй мэрэгчлээ ч юм уу те тэр залуучуудаа зүгээр Монголд одоо юм хийгээд байгаа сонирхолтой төсөл хэрэгжүүлээд юм уу бизнес эхлүүлээд байгаа тэр хүмүүсүүдийг ярих юм бол хин хэл тийм залуучууд байгаа. Нэг тийм нэг эсвэл гадаадд сураад үржээ гэм хийцаа. Заавал гадаад бас заавал гадаад сурах албатай биш те зүгээр өөрөө бас энэ асуудалгүй ингээд юм хийгээл яваад байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь одоо нөгөө технологийн өсөлтөй сайхан нөгөө гоо сайхан жилийг тэр байгаад байна шүү. Тэгээ ян зэн зэн хүмүүст холбогдоод хамтарч ажиллах болох боломжтой болоод байгаа болохоор сайн хөдөлмөрлөх юм бол хэн ч хамаагүй юу ч хийж болж байна. Тэгэхээр тэрийг харах юм бол хүн илүү ингээд гоё encouraged болоо тий тэрэндээ гоё дэмжлэг. Тэрийг нь тэр сэтгэл санаа нь аягүй гоё тэгэж одоо тэг чин дүүлээ. Тэг бустыгаа тэгэж хараад би бас чадах юм байна. Энэ хүмүүсүүдтэй бас очиад хамтарч ажиллаж болох юм байна гэдэг тийм потенциалд харагдаад юу хүмүүс хөтлөх байх гэж боддог. Тэрнээс биш мянга ингээл би юм ч юм уу тэгээ миний төрлийн хүмүүс ч юм уу эсвэл одоо засгийн газар хүртэлний хөтөлбөр тэр нэг зөвгийн өөр өдр гэдэг хөтөлбөр гэдэг жишээлээ байдаг гэсэн тэр бол санаа нь аюу гай байсан даанч яг хэрэгжих тал дээр юм жоохон тийм урт удаан хугацааны төлөвлөгөөгөө аюу гай ихлүүлчихээд ингээ хаягдцсан төсөл юм шиг санагдсан. Тим төслийн хэмжээнд хийх нь бол одоо жоохон хуучинсаг санагдсан. Угаасаа тап тап гэл интернет ороод хэдийн компаниудын вебсайтыг ороод инстаграм руу ороод LinkedIn-ийн үзэл ойлгомжтой олчиж байгаа тийм. Тэгээд шаардлагатай email хүчэл танайх юм хийж байгаа юм. Би танад очиод ажиллачих уу? Эсвэл заавал би очихгүй зайнаас ингээм хамтраад бүх юм ингээд нээлттэй болцсон үед бол яг үүндээ заавал энд ир гэдэг ахын шүү. Яг хөө мэдээж ирүүл хамаагүй өөрлөлтөө. Аа гэхдээ бид хэд ч ихсэн Монголдо ажиллаад амьдарч байгаа хүмүүс ч ихсэн гадаадд амьдраад Монголдо бизнесээ эрхлэх боломжтой нөхцөл үүсэл үүсгэж байгаа. Уул нь бол тэгэхээр бид нар бол нэг тийм хиллэр өөрсдөө хязгаарлах одоо альсан дээр байх гэж боддтой шин. Хиллэр байх хүмүүс хотоор өөрсдөө хязгаарлах байлмаар байгаа. Хөтөө очиод амьдралтай. Интернеттэй газар. Тэгээ одоо нөгөө интернетийн модема барайл явал та. Дуртай газар тэнд очивол морон унаал, тэ эсвэл мопед унаал амьдрал зайнаас ажиллах их тийм боломжтой хүмүүс ахм бол тэгэл амьдр. Одоо ерөөсөө өөрийгөө тийм хуучинсаг тийм маар хүлч хязгаарлах байх хэрэгтэй болоо гэж бодчих. Тэгж чадчих байгаа бол тэгээд хил мэл болстой юу чиш. Тэгээ хашаал л хаашаа явж юу л бол юу гэж болно гээд тэгэхээр миний бодлоор бол тэр гадаадд амьдарч ийнө сурч ийнө ирээ гэж бодож ийнө явъя гэж бодож ийнө. Энэ бол зүгээр л амьдралын зүгээр л нэг жижигхэн хэсэг. Зүгээр хөдөлгөөн бол зүгээр л нэг хэсэг тий. Гол нь чиний гараас чи юу гарах гэдэг юм л гэж болов.
Тэгээд өнөөдөр бас цаг цаваа гаргаж өнөөдрийн дугаарт оролцсон. Маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаарт маань Цулцганд төл компанийг үүсгэж цэвэрлэл төлөвөн оролцлоо. Тэгээд таны цааш цааштай ажилтнаа өндрөөс өндөр амжилт хүсье ёо.
За баярлалаа. Зөндөө хэм ярьчлаа. Баг бахтаа надтай ингүүл зүгээр шүү, тэгвэл зүгээр шүү гэдэг гой зүвлэгч юм уу тий. Гой чиглүүлээд өгөх хүн байгаас гэж яг хүсдэг байсан. Яг хоо тим хүмүүс байлгүй яг манай аав ээжээс ихсүүлээ та. Гэхдээ бас хүн чинь байхгүй юм уу эсвэл тэн жоохон илүү байгаас гэж хүсдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр миний зүгээс бол тийм хүмүүс бас аюу хүний амьдрал дээр чухал гэдэг юм бэлээ. Айхтар чухал шийдвэр гаргахгүй ч гэсэн ядчих л нэг тийм ганцаараа биш шүү гэдэг мэдрэмж төрүүлэх тий. Тэгэхээр тэр талаас нь миний зүгээс подкаст сонсдог хүмүүсүүд дундаас хин нэг нь ярилцмаар байх ч юм уу тий, асууж зөвлөлт мөр байх юм байх юм бол подкастаар дамжуулаад холбоо аваад над дээр дамжигдаад холбоо барьж болно шүү. Миний зүгээс одоо ганц миний санал болгож чадах юм гэх юм бол өөрийнхөө туршлага буюу тий цаг заваа байж болж байна. Тэгээд энэ дээр хэрвээ хин нэг нь асуух зүйл авлах ч юм уу зөвлөлтөх ярилцмаар хүн байх юм бол нээлттэй байгаа шүү гэж хэлье.
Маш их баярлалаа гэж дахин хэлье. Тэгээд хэрвээ дугаар маань таалагдсан бол subscribe дараад бусад хүмүүстэй түгээж өгөөрэй гэж хэлье. За баярлалаа.